Við erum mættir í Pepsi Max stúdíóð eftir 14. umferð í bestu deildinni. Elvar Geir, Valur Gunnars og Óskar Smári með okkur. Þetta var farið þeir leikina í þessar umferð, fara aðeins út í Evrópuleikina sem eru framöndan í íslensku liðunum og svo er náttúrulega Evrópumót kvenna og lengjudeildin og ýmislegt sem við snertum á. En það var málið að sjálfsögðu besta deildin og það var að klárast leikur í Kaplakrika sem endaði með jafntefli. FH1 stjarnan 1. Jafntefli, alveg eins og þú spáðir, Valur. Tvo rétta í umferðinni, til að mikið með það.
Takk fyrir kella, ég var eiginlega bránaður að enda jafntefli, það var lítið vandræðal út, það var meitt réttan, ég var að tippa þarna fyrir þetta, fyrir þessu umferða, því að víkingar og káringar gerum mér ljótan grekk, en já, það var fínt að henda þessum setni réttaðin. Ég held að Sævar allir var með tvo rétta, ég vildi ekki vera minn hann.
Þetta var hörku spennandi leikur og Matthías Rósenörn í markinu hjá FH, hann bjargaði þarna bara í lokin þegar stjarnan var líklega til að taka öll stíðin.
Já, mér varst það líka bara góður í þessu leik. Fyrir áleik vera hann frábælega á móti, hérna skallan hjá Andra Rúnari. Það er ekki varsla sem að þú alveg getur vont að vera það. Þetta er ekki auðveld varsla.
Nei, það
fer í jörðina, boltinn spýtist og þetta er mjög vel gert hjá hann, þannig að mér varst hann.
Og svo í seinna hálfleik líka, hann bjargar bara stigi fyrir þá í lokin þegar að Alex Þórna er skoti, góðu skoti, bara inn á teginum, föstu skoti sem hann veri vel og stuttu áður fyrir það líka minnum, bara hann var mjög flottur í leiknum.
Já.
En svo náttúrulega stærstu atvikin í fyrri hálfleik eru tvær vítaspyrnur sem Helgi Mikael dæmir. Stjarnan kemst yfir úr vítaspyrnu, Andri Rúnar Bjarnason sem skorar á 42. mínútu og Kristi Kjarnestæð sem var að lýsa leiknum á sín, hann var ekki alveg viss á því hvort þetta var í víti.
Ég var að segja þetta nán, mér fannst það víti. Og mér fannst það bara víti vegna þess að hann fyrir skotvotin þegar hann er að munda skotvotin. Alla var við fyrstu sína mér fannst það að vera víti. En harðu dómur, já, það getur vel verið. En þetta er samt klaufalegt í Tómasi. Hann fer aftan að honum og býður upp í dans sem Andri Rúnar hefur tekið ef þetta snertir hann ekki þar segja.
Ég er samanlega kitta, mér fannst ekki vera víti. En ég skil alveg hann hafi dæmt á, það er svona ekta sem hann dæmt á. En mér fannst það bara ekki fara það mikið í fótinn og mér fannst, var ekki Tómas sem að breyta á honum?
Tómas betur
hann. Mér fannst það bara ekki heldur vera, hann var ekki út með fótinn, hann var bara beint með fótinn. Og mér fannst það svona, ég er bara búin að setja einu sinni, leikurinn var náttúrulega bara að klárast en mér fannst það ekki voru að víti, en ég skil að hann hafi dæmt á þetta. Þú veist það, ég treysti engum verri að dæma víti heldur en Helga Mikael og þegar mér veist hann ekki lélegu dómur, ekki miskjælum mig, ég er rifin hann út að vella svona en þegar kemur víti dómur þá hefur nátt nokkra sem að mér finnst ekki alveg réttir en mér fannst þetta vera bara, já, mér fannst þetta ekki voru
að víti. Nei, hann er í skoti, vinstri fóta skoti þegar hann er að koma inn í hreyfingunni hjá Andra Rúnari ef hann snertir hann ekki þá getur alveg sagt að þessi bara svipa atvik og gerist innan byrjaði að blik fram fyrir tveimfunni síðan eða eitthvað skiljur þú veist það sem að var engi snerting en samt í fyrstu það leitaði út
þetta snerting, var meira vítið en það, ég get alveg sagt
já,
og fyrst að við erum að rífast um þetta svona þá náttúrulega er kannski ekkit skrítið en hafi, eða veist, það var ekkit þetta álósun og það mikið en hafi tænt
víti. Svo náttúrulega á stjartakast yfir þarna svo bara nokkur myndu setna þá fær F á víti hinum megin og ég hugsaði svona ég er ekki viss hann hefði dæmt þetta víti ef hann hefði ekki verið búin að dæma víti hinum megin sko.
Ég er sammálaðið þar, mér fannst það vera miklu meira víti samt og ég skil að hann hefði dæmt þar en ég er sammálaðið að Átni reynir svona bakkvöldin af þessu og Björn Daniel keirir inn í hann
Átni Markmaður,
já, en mér fannst það vera víti, ég skal alveg ekki það.
Mér fannst það víti, mér fannst bara Björn Daniel sækja það víti, hann bara fer og nær í snertinguna og dettur og fær víti og mér fannst það bara vera víti líka. Heilt yfir fannst með Helgi bara að vera fínn í þessum leik.
Já, bara aftur, hann er flottur dómur, ég vil ekki að miskilist en bara vítin eru stundum vissin í honum.
Já.
Og það er heldur stórfært.
En víti ég á kjartan ekki var alls ekkert merkilegt.
Nei, það var bara reynilega arfa tapur, sko.
Já.
Úlfur Ágúst að jafnar á 57. mínútu og það var alvöru mark.
Ekkert smá, bara færa
þarna. Frábær skot, maður.
Frábær skot, Átni aðeins og framalega markinu ekki, einu sinni það framalega og hann er vel fyrir utan vítateig og bara loppar yfir hann. Ég held að vindáttin var þannig að hann var með vindin í baki hann Úlfur, þannig að Átni átti kannski að vita að vera ekki ómikið að tefla tvær hættur en bara virkilega vel gert hjá Úlfi sem var að skora sitt annað mark í 11 leikjum og ef hann kannski hljóta að vilja fá meira frá honum í markaskorun eftir að hann kom.
Varst einhver það verðskuldu úrslit með leikinn?
Já, sko, einhverjir sem vildi meina það að FH var frábæri fyrirhálfleikur, ég er nokki ekki sammála því.
Óli Jó talaði um það.
Já, ég er ekki sammála því. Mér fannst Matti og Samúl Kári bara hægjó mikið að spilinu, að því, mér fannst uppleikju að FH mjög gott leikin. Það var auglust að ákveðin leikin með Matti fótboltann og
bera
hann upp og pressa hann var fín hjá það, bara mjög góð á mörgum komli fyrirhálfleik. Já, ég vil meina þetta sangið úrslit með það að gera þú veist, F.O. næða sig meiri handabökun af ekki unuleikin með vítið og, og allt það, en stjarnan hefði alveg geta, þú veist, mér varst opnari færi en vera stjórnum megin heldur en F.O. meginn. Sko.
Já, ég meina við getum alveg sagt að, mér finnst það sannkjönd úrslit, ég er alveg að því, en við getum samt líka sagt að Matthías Rósenhardt var mögulega maður leiksins.
Akkurat.
Og ég hlaka til að sjá hvað Kjartan Leifur sem að skrifa leikinn fyrir punktu net segir með það, en hann varði hann, tók þetta stórkostlega markvistlífi fyrirháleik, verð tvisvar mjög vel allavega minnstakosti í seinnaháleik, en mér fannst bara eðfangar líka flottir og jú, bara sanngjönd úrslit í leik sem að ég held að yrði kannski aðeins meira svona þú nefndi Óskar, þú veist það eru 6-7 gulspjöld.
Já, ég var að segja
það. Það var rólegt yfir.
Já, ég var með vombrum því að allir leikir sem séu allir milli þessar félaga frá 2014, hafa alltaf verið þvílíkt Jackson Jackson sko, og hérna fullt og þarna var bara rennandi blautu völlu, smá vindur. Ég átti vona bara fullt að ljótu, ekki ljótu tæklingum, fullt að tæklingum, fullt að spjöldum og hérna mörgum og en þú veist.
Nei, já, en eins og ég átti vona ákafari leik að við getum orðað þannig.
Já, góð,
en það var bara fínasti leikur og já, 1-1 jafntefli og svona úrslit sem að gera ekkert brjálaðislega mikið fyrir hvort lið.
Já,
en alltaf ekki verið vökk fyrir það að F.O. er í fallsæti, þeir komast upp úr fallsæti á markatölu, alltaf með þessu, með þessu eina stíði sem ná í. Þannig að, bara hvernig finnst þér F.O. liðið lítið út, Óskar?
Ég veist þér alveg, vinna svolítið á, eða þeir að unnið á mig í sumar. Við tilkomum Ísaks í vörnina, alltaf bara finnst mér liðið, eða bara vera alltaf öðru sér. Ef við varum heiðalegu, varnalega finnst mér liðið bara miklu massívar og betra. Tölum Rósenvörn hérna í markinu, mér veist hann fá miklu meiri svona öryggi á Ísakli fram sig og hann og Fakkar mynda ágætt smiðurapar. Kjarta Kári getur, hann verið bestileikmaður, hann er bestileikmaður vallarins eitt leikinu, svo er hann tínist, ekki nægilega sýnilegur, já, tínist. Mér veist F-fólið það stutt í báða enda hjáðum einhvern veginn, finnst mér. Þú veist, ég get alveg séð að vinna þrjá fyrir leikir og ég get líka alveg séð að bara tapa fyrir
þrjá fyrir leikir. Og bara falla.
Já, þú veist, mér finnst þér. Nei, ég vil ekki meina þeir séu með
þeir lýsum. Þeir
geta alveg. Ég efast það að gerist, sko. En þeir hafa unni ágætla á mig og ég einhvern veginn svona fara í Keflavík og spila grassum þar, það, þú veist, ég held að Stjarnan séu bara, það eru fínt, við fengum bara stigana. Þú veist, við erum að sjá liðið eins og Breiðablik og fleiri sem tapa fyrir FH í Keflavík.
Það geta alveg verið, ég menna, ég nefndi að þú veist að fyrstu tveir menn inn á bekki á FH eru Greta Snær og Einar Karl. Það er ekki mikil breidd í þessu liði.
Nei.
Og þú veist, það er alveg, þú veist, ekkert alveg leikmenn sem ég sé breyta miklu fyrir lið til að koma inn á með kraft og ef maður skoða bekkin hjá FH að þá er þetta bara breytin er ekki nægilega mikil og þeir þyrtu að hitta á sko þeir þyrtu að hitta á tvo leikmenn í glugganum sem að breyta bara einhverju fyrir þá og kemur þeim svolítið að því eins og þú segir þetta er alveg lið sem að það er búið að vera fínt í þessu undarfarið það er hræðilegt tapa móti KR sem komast tvisvar yfir tapa 3-2 en þá vantar tilfinnilega bara betri leikmenn í hópinn kannski augljósasta staðreynd heims að því öll lið vantar það alltaf en þá vantar upp á breiddina og mér finnst þá vantar svona aðeins til að taka næsta skrið til að bara sigla líkna sjó. En ég sé þá alveg verið í fallbar og þetta eitthvað áfram, en ég sammálar, ég varst að maður falli.
Markmiðið á stjórninu núna, það sem eftirlega mót, snúttúrulega, komist ekki í byggarúrslit og er það bara að reyna að harka í Evrópusæti?
Ég myndi halda það, já, og vona að Valur vinni byggarinn.
Já.
Því að þá er fjórðasætið Evrópusæti. Það er bara það sem þessi lið fyrir neðan Víking, Val og Breiðablik er að horfa í.
Já, sko, líka bara, það vantaði að vera og Emil í dag.
Já.
Hérna,
munar um minna
munar alveg hellingum það munar, en mér fannst Andri Rúnar þetta mjög góður í svo leik og mér fundist hann bara flottur í sumar en það munar ógeðslega mikið fyrir liða þessu stjörnuna þegar þessi tveilegum er ekki með og þeir hafa verið alveg svo F.O. líka bara svolítið í ójöli sko.
Ég er samanlegaður og ég meina Andri það er ekkert út á Andri að setja sem er bara búin að vera eins og segja bara flottur en það er bara mikill munur þegar að Emil er heill og er hérna frammi á stjörninni og þegar hann er ekki með bara upp á allt uppspil og bara svona pressen sé þarna frammi við höfum talað oft í þessum þáttum það sem er að berjast við bestu varnar með deildan og þetta er bara svona premjarlík slagur þarna upp ykkur neginn á millið svona gæja þannig auðvitað munur hann og svo er Örvar búin að vera þeirra besti maður í sumar á mínum mati og hann er í banni í þessum leik og kannski er þetta ekta leikur fyrir Örvar einmitt þú veist, upp á þarna tæklingar og baráttu og keira þarna upp og svona þú veist þannig að munur þetta.
Það er bara svoleiðis. Ef við förum til Vestmannaeyja, það sem IPVF og Víkingur gerðu markalaust jafntefli núna helgina á Hásteinsvöllur, mættur aftur í bestu deildina, búið að teppaleggja, það er gervigras og mönnum fast völlurinn eitthvað skrítin.
Já, ég hérna, og það er náttúrulega hárrétt sem, og það er bæði liðin endur þetta, og bæði hérna Láki og, og Alex í viðtali eftir leik og svo talaði hérna Sölvi og Gylfi svona skautaði fram hjá þessu í viðtölum í sín eftir leikinn. Það sem ég svona fór að spyrja mig sko þegar nú alltaf verið að bíða eftir KR gervigrasinu.
Já.
Tekur það ekki auka tvær vikur fyrir það líka að settast og svona því að boltinn þá var rosalega skrítið flot á boltanum hana.
Það var eins og það var ekki æft neitt af vellum.
Nei, þetta var eins og það var tók eina viku.
Já, var það þannig. Okay, því mér fannst bara þetta var eins og það væri bara að labba í fyrsta skipti af vellum því að þetta var ógeðslega skrítið að horfa á
það. Já, og það talaði að taka viku til tvær fyrir hérna gúmmi eða settla niður.
Já.
Og þannig að þetta verði bara eðlilegur fótboltavöllur. Ég man þegar ég var á Lampavelli að hitta upp fyrir einhvern leik fyrir nokkrum árum, ég held að tilstæðan nýbúið að leggja flotið á boltan og var stór skrít.
Já, ég man, ég get votta fyrir að fyrsti tvær vikundar sem við vorum að þetta var mjög sérstakt.
Það var svona eins og hann svona fleiti kettlingar alltaf snert þetta
varla.
Spýttist, já. Og þetta það skrítið og við töluðum það hérna í síðasta í útvarpsþættinum held ég frekar en einhversti að við vorum að spá fyrir hann leik, spámaðurinn sem ég er. Og hérna þá nefndi maður að víkingar myndu græðu að vera á gervigrasinu í staðinn fyrir grasinu.
Já,
en svo bara greinilega að þá hafði þetta meiri áhrif en þeir gerðu örugglega ráð fyrir.
Algjörlega.
En já, en leikurinn sjálfur, Elvar, hann fór fram.
Hann fór fram.
Og hérna...
Hann ekki mikið meira það. Víkingar fengu nú færi.
Já, já, víkingar fengu færi í lokin. Og það voru sláa sko, bæði hérna Sverri hjálta sig átti frábær hvernig hann tók hann niður hérna í fyrri hálfleik, minni mig á fyrri hálfleik. Og svo átti hérna Atli skalla í Níko sem að fyrir í slána. Svo eru hérna Bjarga á Marklínu. Þannig að þú veist, heilt yfir hefðu víkingar alveg geta unnið hennar leik, en að mínu mati frekar sangjöld í bragðuðum leik.
Já, en sko víkingarnir, þeir gerir alveg nót til að vinna þessir. Mér finnst það, þú veist, þeir fengu alveg færin til þess að opnu það og allt það. En út frá, þú tekur IBVF liði sem að þeir stoppaði blæðingun IBVF. Það var alveg gríðalega mikilvægt fyrir þá að ná í stiga. Og fyrir leik getur ekki sett, ég vil meina það allavega, þú getur ekki sett kröfu á heimavalli, þóttu sett á heimavalli og í Vestmannaeyjum að vinna.
Sjálfsög ekki.
En þeir stoppuðu ákveðna blæðingur sem er búið að vera að gefa þeim og hérna, mér fannst leikurinn, mér fannst leikinn bara virkilega vel upp. Þeir áttu erfitt með að finna svæði, vingandir, voru ekki að finna þeir opnir sem voru að leita og svo fannst mér bara margir í IBVF-liðinu svona, að því, þú veist, umfyrun undan það varst mér pínu andlis yfir í IBVF-liðinu.
Á móti fram með ekki?
Já, þú veist, var að vellirum ég upplifið bara eins og, enginn hefði trúið að þeir væri að fara að ná einhver úrslit. Þarna fannst mér eitthvað allt annað upp á þeim og það mjög mikið jákvæði merki fyrir IBVF-liði. Ef andlega hliðin hjá mér er í lagi, því eins og segið, það er búið að vera ágætis blæðing hjá liðinu síðustu fjóð, það er ekki búin að vinna, já, það er búin að tapa þremmir röð ekki.
Já, þrý tapar ekki röð og líka, þú sko, leikinir og þú veist, svo þeir tapa fyrir sko, þú veist, afturheldingu sem er leikur sem þeir bara hljóta af og horti fyrir tímubil allar, bara þetta er leikur sem við verðum að vinna, svo tapa fyrir ía líka þarna stutt á undan. Þannig að þetta er alveg
leikir. Það er fram afturhaldingu og IBVA sem við tapa fyrir.
Já.
Og fyrir tíðum hefur örugglega horta þessa raunnu hann að tver heimaleikir herri við ætlum að vinna þessa þegar skilur við.
Og held að Breiðablik hafi verið þarna á... Já, svo skæin undan Breiðablik.
Já.
Fyrir það. Þannig að þetta er náttúrulega bara algjörn bónus stig fyrir þá. Og eins og þú talar og Láki nefndi viðtölum, stoppuðu blæðinguna og gefuðu bara eitthvað fyrir næstu leiki.
100%.
Af því að ég sammálaður, við vorum nú allir á vellinum og það var hálfgert andleysi í eigaliðinu. Og hérna, þannig að þeir náttúrulega taka bara öll stíð sem geta fengið og þeir eru bara í 9. sæti, eru þarna í þessum pakka þetta neðst. Og þetta stefnir bara í helvítis pakka bæði topp og botni.
En ég vona að ég sjá, ég meina núna er að vera Oliver vera orðan við förum erlendis. Það, ég fíla Sverri Pál heldist þegar í bot sko, en þeir þurfa að klálega á sóknar mönnum að halda í klukkan.
Já, þeir þurfa að vera heppnir í klukkanum, eða heppnir bara sniðuðir og já, bara heppnir í klukkanum og fá ykkur að gæja sem er mynd breyta liðinu.
Já.
Af því að, og Ólfur fer hvað, ég veit ekki hvað er eftir þá sko, eins og við höfum séð bara nýlega sko.
Já.
En Víkingar, þú veist, þetta er svolítið fyndið hjumbil og við höfum rætta og Kári var í viðtali við Stænka í dag á .net og það sem hann talaði bara við höfum leikinn til mikil gaggríni en við höldum sjó og erum að vinna leiki og eru efstir og hefðu getað að fara í 5 stigum fyrir ofan Val ef við höfum Breiðablik, ef við höfum nýtt eitthvað sem færum.
Já.
En þetta er eftir stendur samt er að mér finnst þetta alveg að hafa verið rétt að gaggríni á það og þú veist og Víkingur fyrir nokkrum árum hefði ekkit endilega farið til Eyja og tapað 3-0 í bikarnum og gert 0-0 jafntefli á móti IPVF, þessu IPVF liði.
Og eins sko, það ekki koma á mikið til varnar, ef við erum að tala forföll hjá IBVF, það nú ágætismenn sem eru ekki að spila leikinn sem eru víkingar sem eru ekki í dag,
nei, sko,
en þetta er lengri meðsli sem að vitum það fyrir tíðanbili svo Aron Elís og fleiri sem eru ekki með
Nei, og ekki að koma til varnar af því að maður ekki að gaggrina þetta víkingsleipind, þetta bara þú veist af því þeir eru að vinna leik
ég er að það bara býtur svo váleikur váleikur, þetta er Íslands meistararnir víkingur á. Það heldur ég sem að við erum að reyna er það ekki bara rétt
það nákvæmlega það sem maður að býða eftir
þetta ekki samfærdir og verið hreinskilum það
Sölvi reynir svona að líta á glasið hálffullt við tökum stíið, erfiður útivöllur og við höfum alltaf átt erfitt með að kominga
Sölvi bara frábæri við tölum þessu alltaf og ég bara alltaf sami tótt og bara alltaf cool þessa kjúkombi
Mér finnst nefnilega að Sölvi hafa tekið þetta hlutverka það má ekki gleyma því hann að gangi sennilega einu erfiðustu þjálfara skipti sem að þú finnur bara í langan tíma og hann að gera það bara gerilega vel þess að hann má bara fá alveg mikið hrós fyrir það við töl hvernig kemur út af því þeir sigla eglins, þeir eru ekki bara sigla eglins þeir eru efstir sko. það er hérna, tablan hefur ekki logið og fer ekki að byrja því núna þannig að hann veist, er að gera bara greiðlega vel þrátt fyrir það þeir eru að misti þessi hér að það er það sem við kannski sáum ekki fyrir
en hérna, svo er náttúrulega lítur að stærsta spurningin að þeim núna er hvort að Ingvar verið bara heill fyrir Evrópu
já
það er spurning hvort að þeir séu bara kvílan eða
eitthvað álega En Pálmi stóð svo vel í þessu leik, hann
eftir hennu. Ekki þútt að Pálma setja, en þú vilt hafa Ingvar í markjunni.
Asálsu.
Í Evrópu, já, hann hafði bara algjör kýfir það.
Já, já. Já, og, hérna, og þetta er test fyrir þá, ég veit svo sem ekki dumt að lífi, þú ætlum að ræta þetta hvað eftir, en þetta er test fyrir þá og vonandi bara fyrir þá og fyrir íslenska fótbolta og standa þess að við látum því.
Já. Atli Þór Jónasson, hann fekk að koma inn á þarna að spreita sig.
Nei, og bara eins og segja, ég var nálægt til að skora þannig að hann skallar einhvern veginn í Nico sem að fyrir slána.
Ég held að það gefi hún svo ógisla mikið þessum drengi að hann hefur skorað.
Já.
Ég held að sé bara, þú veist, sjálftur styrir bara mjög lítið. Hann var keftur á mikið pening og það er mikið pressa sem fylgir því að vera keftur á pening og fara í stílið sem er að berja þessum titil. Og ég held að það hjálpa hann alveg gríðarlega mikið ef hann hefur skorað þetta mark.
Já, ekki spurning, hann er alltaf búin að fá tækifæri og meira sig í þessu meiðslahrjáða víkingsliði sem hlýtur líka að vera smá hóðgefni fyrir hann.
Já.
Eða voru allir heilir, var hann þá að fá færri tækifæri eða hvernig
er það? Ég man eftir honum í byggjarleiknum og DBF ég held einmitt að það var leikur fyrir hann til að kickstarta þessu tímabili hjá sér bara að þungu grasvöllu sem þetta verið bara fight og hann bara sást ekki veist, þannig að þegar maður heldur með honum sko.
Já, já.
Veist, þetta er stráku sem áfa skemmtilega sögu veist, hann var í fjóruldinni Hamar og hefur hann á skrokk og hérna
Og meðan er félagans eyðugauti búin að vera skora
Það er málið sko Og hjákvæmlega ber maður þóð svolítið saman En það var áhvert í vittalinu við Stenka sem að Kári sagði að styttist í Aron Elís
Já, mér fannst það líka áhuga Því að mér visst þú ekki tlónt síðan hann bara slið kosmátt
Nei, og maður átti ekki vona hann aftur í sumar Eins og hann orðaði þetta, þá styttir hann En meðislega matta eru stór
Já,
það er alveg einhverju mánuð.
Það var bráka í nýjask, við beinir við krossbandið ekki.
Já,
bara, ég hef ekki heyrt áður, sko, en það er mikið áhyggjefni fyrir víkinga ef hann er að fara að vera frá í marga mánuð.
Já, talan ekki þegar þú komin að þennan aldur eins og matti, það var þetta bara helviti vesen. Sko. Svo er spurning með Pablo, þú veist, verður hann Pablo þegar hann kemur tilbaka og hvenær kemur hann tilbaka?
Já.
Þetta er alveg spurningmerki, en eins og þú segir. Hann var á skýrslu, akkurat, en þú veist, að þegar svona eins og maður sé gagnrýna víking, en maður ekki beint að því, maður bara býð eftir þessu
hérna,
og svo er maður að telja upp hverjir eru frá, þú veist, aftur, þú veist, Aron Elís er náttúrulega líka bara mesti missir sem að líka að tvengi, bara bestileg maður í deildinni, þú veist, plus mínus einn, þannig að, jú, þetta víkingslið er á toppnum og eru bara í fínum gír og En núna kemur Evrópa, það kemur smála á það svona, það er spurning hvernig þeir munu.
Ég er ógisla spenntur að sjá Óskarborgs. Ég er alveg ógisla spenntur að fá þann drengin deildin aftur því að þetta er bara í mann eftir hún mér fylki bara þú veist þið svona skelbrósandi típa sem er með litlar ágjur öðrun en bara leggjum að skora mörk og svona hulju og gæi. Ég er alveg ógisla spenntur að fá hann inn í þetta víkslið, ég held að hann geta alveg smellpassað inn í þetta og veri kannski þessi X-factor missing ef ég, ekki kannski X-Factor Missing, þeir eru með Valdimar og fleiri sem að geta búið eitthvað til, stíg og fleiri en ég er ógæslega spenntur í að ef hann fer að passa inn í þetta hjá þeim þá held ég að þetta verði
Mér finnst alveg með þessi X-Factor Missing að því að mér finnst Valdimar svona, hú veist, hann er gaurinn sem að brýtur þetta upp alveg og stígur kom flottur upp, hann er líka meittur
Ég er alveg bara að tala sko, það vantar ekki gæjana sem eiga
Nei, en þá vantar kannski eitthvað aðeins að sprengja upp
og svona Ég er ógæslega spenntur kom inn og lífgipa deildina vel því það ég hef alltaf gaman þessu típum.
Sammála því, þetta bara svona eins og með Ólafur Heiðars, maður bara saknar hans eftir hann datt úr deildina því þetta svo skemmtileg leikmenn sem Vist. Geta sprengt upp og að keyra upp þarna og annað.
Það bara þannig.
Bara fyrir deildina, ekkert endilega bara fyrir Víking.
Bara á, fyrir skemmtina.
Já, á.
Tryggvi Guðmundsson skrifaði leikinn valdi Sabitovski, markmanninn hjá IPV mannleiksins og Sigurður Arnar, varnamaður, númer 2.
Já, segir mér mörg orðum leikinn kannski.
Bara lýsandi fyrir
þér. En þetta var samt heilt yfir ekkert fáránlega ósakinn úrslit, sko. Þetta var bara, ég held að 0-0 bara svona allt í lagi að þetta fór þannig.
Aftur, bara lágið í leðið leikinn leika bara mjög vel upp.
Talandi Tryggva Guðmunds, Patrik Pedersen, nálgast markametið, skoraði í 2-0 sigri valsamóti vestra, Tryggvi Rafn Haraldsson með fyrramarkið og Patrik Pedersen skoraði síðan í seinni hálfleik og valsmenn með sigur þarna Davíð Smári, ekki sáttur við dómaran Gunnar Ótt Hafliðarsson sem að dæmdi þennan leik vildi fá vítaspyrnu í stöðuna 1-0 fyrir val.
Já, ég sá það og ég hjartalega sammála Davíð þennan. Mér fannst þetta að vera pjúru vít og það var dæmt á Kafu, var ekki hann, það var dæmt á hann og mér fannst þetta að vera víti. Ég er búin að sjá þetta einu svona tvisar, en ég er sammálun og þetta var helvíti stórt sko.
Ég, þetta breytir alltaf bara gang leiksins alveg í til, þú veist, ég held að ekkert lið að verra, jú, kannski fram en það er ógæðslega erfitt að lenda undir um vestra.
Já.
Það er bara lýsum.
Þetta var staðan var 1-0 fyrir Valhann.
Já, það er rétt, þetta gerist, sorry. Þetta hefði samt breytt sviðsmið leiksins alveg til muna.
Já. Og sko við erum að tala að þetta er á 72. mínútu sem að Vestri vill fá víti og Valur fá víti á 77. og klára leikinn.
Já, frustrationið á Davíð er örugglega ansi mikið.
Ansi mikið og hérna, og þetta var svolítið fyndið sko, því að Valsarar voru mikið betri fyrir á leik, fannst maður.
Já, sammála því.
En svo bara kláruður ekki leikinn og þá er 1-0 eins og við vitum, þú veist að 1-0 er náttúrulega bara 1-0 og bara færið víti og þá bara allt í 1-1, þú verður bara að klára leikinn eða er alltaf bara svona köttrót á þetta.
Ég finnst samt sko Valur hafa nefnilega gert ógæslega vel í það að klára leik í undarfæri sko.
Já, sammála því, en þessi úrslit fyrir Val eru hjúts. Þeim hefur ekki gengið vel fyrir vestan, var einhver að ljúfa mér um daginn.
Já.
Og hérna, og þarna komaði bara að halda þessu rönni áfram sem þeir eru búin að vera á.
Já.
Og fyrir mér, eða það verið snúð upp með höndina mér, þá geti ég alveg sagt að Valur lítur bara best allra liða út í deildinni í dag.
Ég er bara sammálaður.
Það er bara svoleiðis.
Ég er sammálaður. Mér finnst valsliði.
Finnst ykkur bara valsliði líklegast til að verða Íslandsmeistari eins og stöðnir?
Já, sko. Þetta er svo stór orð, sko.
Er ekki bara típiska svara, er ekki eftir til þess að geta spáð núna? Er ekki típiska? Mér finnst valsliði, bara þannig siglingu, að það tikkar í öll box. Þeir eru með markmann sem er að fara náðu stig fyrir á. Þeir eru með bara besta framirinn í deildinni, sennilega besti leikmaður á Íslandsmótinu í dag. Þeir eru að fá Kitta, mér finnst Kitti búin að vera frábær, mér finnst bara hands down, Kitti Freyr eftir að hann er búin að meittur og veikur í alltaf vetur, eftir hann er komin inn í þetta og komin í gang og maður sér það á honum, hann ljómar allur og svona Kitti undir Óla Jó
og svo hefur það soldið farið undir radar að Tryggvi Hrafn er að skila aftur og hann er farin að teki boxin aftur
að
skipta máli
og það sem gerist, þegar Tryggvi þetta er út að kemur Adam inn og hann skor, þannig eins og allir gæjarnir sem er að spila, sem er ekki að spila teki boxinu það, þeir eru að íta á þess að gæja að þeir standi sig nógu vel að það bara út og það sem að ég mér vist vera bara mér vist túfa bara ógeðsla flottur og ég hérna, þú veist hvernig hann er búin að koma núna hann er gaggrundur af hinum þjálfaranum í leik þar sem að hann vinnur 5-6-1 í staðin fyrir að fara í eitthvað sandkassaleika þá stendur hann bara upp hér, við vinnum bara næsta leik látum bara töfluna og látum bara verkin tala hann er bara þar og ég er bara já, ég vil meina það valsliði sé fyrir tímabil og tímabil til að byrja með þá var að Breiðablik og hérna Víkingur Valur er bara komið um rannar klálega
og ég meina Albin Skólund, hann skapar fyrsta markið frábæla gett hjá hann, vinnur bóttan á miðinni rennir hann út að tryggva sem klára virkilega vel, hann er líka, Albin Skólund er að spila virkilega vel,
þannig við rættum miðinu ég veit að training method hjá honum hérna túfæða bara þeir æfa mikið, þeir Þeir eru bara rönnið núna sem ég finnst þeir eru bara verðskulda og hérna, líta bara gríðalega vel út.
En við værum bara með veðbanka, værum við þá bara með valsmenn líklegasta?
Ég myndi líklega að setja pening á víkinga í dag.
Okay.
Og það er bara því að þeir eru víkingur og maður er svona að bíða eftir öðrum gýrnum hjá þeim. Og,
já,
og, veist,
já, svo, eða veðbanka í dag er víkinga þeir náttúrulega með þeirra stíðu meira þeir, það lítur nú að telja.
Já, það er svona svo ókislega mikið til, sko.
Já, ég veit það, en þú veist, mér finnst bara, eins og sagðan, mér finnst valsliði bara vera virkilega gott, góðu leikmenn sem er að teka saman og hérna og eins og sagðan, maður er svo Kitta Frey og maður er svo Aron Jó, bara menn meina, hann kemur
Aron inn búin að vera alltaf eitthvað meittur
ég veit að nýst ég er að tala bara svona attitúðslega
sem já,
þessu gæm bara mér finnst þeir að vera að sína þú veist, ég menn hann er ekki búin að spila, Sigur Egill ekki búin að spila bara hellinga leikjum svo kemur hann liðin svo hann er búin að spila alla leikinn í sumar hjáum skilur. Jó. Bara mér veist bara breiddin og hérna áran yfir þeim bara verið þannig að þeir geta alveg verið lið sem að vera í topp einu til tveimur þeirra tímabils
fyrst. Samanlega því og svo verður þeir favorites að vinna bikarinn. Sama hvað liðið mæta, þú veist hvort það er vestra eða fram, þá verður alltaf favorites að vinna bikarinn.
Ja, pressan alltaf hér með.
Ja, rólur. En hérna og þú veist og það líka heldur þeim, ég meina þú veist gangandi er bara það er brúsandi sigling á þeim.
Já.
Og hérna Og já, ég eins og segja, ég myndi örugglega veðja á Víking en það hefur samt sínt segja að ég ekki góð spámaður.
Þú varst með tvo.
Ég var með tvo rétta.
Sævar allir að þú samast.
Já, ég held að það sé rétt hjá mér. En, já. En hérna, en, já, en vestri, þeir, by the way, það var, sáuði vítið sem Patrik fekk?
Nei.
Pedersen. Það já, var, fannst þér að vera vítið?
Þetta er bara ógeislega mikið vítum í sumferð sem eru svo umdeilileg. Fyrst var ég bara svona svo fyrir skoðan honar, já fyrst, ég búin að vera báðum áttum með, með þetta
ég horf á þetta í sjónvarpinum, ég fannst þetta að vera víti en svo hef ég heyrt frá markmannum sem að brauta af sér og hann sagði hann hafði farið í boltan og hann hafði meira sagt að Patrik
mér fannst fyrst eins og
þetta Patrik hafði viðurkennt að þetta var ekki víti
en ég veit ekki hvað er víti
og svo kemur þetta 500 setna tæft víti allavega, skulum gefa okkur það og þá bara 2-0 en af því að þetta Valur að vinna vestra að þá eru við bara, já, það var mögulega víti svo einu þið bara 2-0 þetta eru bara úrslit sem að þú vona það er engin einhvern veginn svona hvað var alveg vestra 2-0
en hefur þið átt þessu vona þessu fyrir 6 vikur síðan?
Nei, en við erum núna
ég veit að ég skilji sko já. En bara það sem fyrir mig með þetta er að þú veist, ég sá Davís að við tala stærða gráðurinn og munur og alltaf, þú veist
Já, hann sagði að stærri liðin fá bara þetta og við þurfum að vera van við þurfum bara að venja sig svo
þú veist sko, ég skil hann svo vel að segja þetta strax leik en ég held að sé núna samt alveg svona, þetta hjálpar ekki sko.
Nei,
hann er komið þetta
og var bara nokkuð léttur
Já, þú veist, vestir eru ennþá þeir eru staða, þeir eru að berast um að eru top 6 það sem er að gangi núna í vestir það tölum við IPVA að fá með leikmanna hérna gluggan, þú veist, þeirra breytt daðin alltaf búin að vera þú veist, hann taka svo mikið þegar hann ekki spila það og það sérst bara
og hérna. Svo bara mögulegi á því að hann bara sé valla að fara að spila meira fyrir þá því að víkingar liggjöndir feltu að kalla hann tilbaka
sko. Akkurat, þannig við tölum sko áðanum IPVAF hvað þeir eru vestir að gera, sko. Þú veist, þetta er alveg
Þetta eru sóknar mann, þeir eru búin að skora 13 mörg í 14
Þeir eru komið með 2 mörg í síðustu 6 leikjum, ég púnta þetta hjá mér síðan 3-1 sigur á móti Stjörnunni 24. maí í 8. umferð þá eru þeir sko búin að tapa móti Víking 1-0, 2-1 fyrir KR unnu KA 1-0 skora eitt mark þar, svo eru búin að tapa þremur síðustu leikjum 2-0 FA fram og Valur, þeir eru með 2 mörk í síðustu 6 leikjum og þetta er svona einhvern veginn þegar að Daði datt einhvern veginn út og ég greinilega ekki 100% ennþá það er bara greinilegt og hann er bara meiddur núna spila ekki þennan leik og Daði var eitthvað að tala að hann gæti verið með bara að hafa bara kvílan eða eitthvað svo leiðis ég veit ekki hvað er til í því, þú veist hvernig það er en þá bráð vantar sóknarlega
en var ekki eitthvað
að því að þegar þeir skora þetta fyrsta mark eins og þú nefndir áðan Óskar þá er andskotunum erfiðar að brjóta það tilbaka en þeir þurfa að skora þetta fyrsta mark þannig að þeir eru bara í brekku núna svo er þetta bara svo skrítin deild að hvað eru ekki ennþá í sjötta seti eða sjöunda eitthvað nei þeir eru ennþá í sjötta seti
þeir eru í
efri hlutanum og þeir eru búin að hvað, vinna einn í síðustu sex og tapa hinum, ekki einu svona jafntefli þar, þannig að auðvitað eru þeirri brekku og mér, eftir að hafa lesið þetta viðtalið Kára, þakka Stenki fyrir að koma viðtalið á sama tíma og veru, eða sama dag og verum að taka upp,
þannig
innkast, já, hjálpar þá mér fannst ég lesið að þannig að þeir eru að fara að kalla tilbaka mér finnst bara ef það væri ekki líklegt að þá myndan bara segja, nei, við reiknum ekki með því eitthvað svoleiðis, hann segir að ég og Sölvi þurfum að ræða þetta fram og tilbaka þegar við komum til Kosovo. Mér finnst það svona soldið hljómi eins og ég sé að fara að kalla tilbaka en auðvitað hef ég ekkit fyrir mér í því nefnum bara þetta viðtal.
Ég samanlega ég tala líklegar en ekki að kalla tilbaka.
Já og ég bara skil víkinga
veist, veist, hann er búin að sína það bara í byrjun tíambil svona, hann er eigu þeirra og búin að standa sér frábælega og þeir eru að fara inn í þvílítið leikjaprógram sko,
já, og líka sko
Europakeppnin er komin núna og hérna, þeir eru bara í hörkuprógrami
og þegar að Daði var bestur í byrjumót hann var bara bestur í byrjumót, svo getum við að setja og hann var að leggja upp og hann var að skora og þá þvílíku gangur á vestra að þá var maður ekki heldur búin að sjá það mögulega myndi víkingu vanta þegar að glugginn opnar smá svona þennan ekstra kraft í sóknina eða svona eins og þú segir, þessi X-faktor og Dadi getur klárlega verið sá X-faktor og hérna þannig að veist, það eitthvað svona í mig sem að vonar að fara ekkit eða veist, ég mjög mitt á milli hana af því að ég væri alveg til að sjá hann komast á 100% með vestur aftur og sína hvað hann gerði í byrjuntíðanbils
af því ég held nefnilega ef hann fer aftur Víking
já.
Þá gæti hann alveg lent í því að vera undir í samkeppni og vera sem bara á bekknum sem eftir að setja
tíðans mér fannst hann bara það góður í byrjuntíðanbils að ég sé það ekkert endilega að gerast
nei, ég er ekki segja að gerist
nei, ég veit að það gæti gerst í staðan fyrir að vera bara maðurinn sem er uppspilspunktur alltaf
akkurat.
Að þú sért þá hann einhverstaðar aðeins í ringiðunni
spila kringum
já, já. Hann En þú veist, já, ég held þetta líka að þetta sé bara vinn-vinn fyrir Dana sko. Þannig að hann gæti farið í besta lið landsins, verið í upphaldsfélaginu sinu, eða upphaldsfélaginu, verið í
Skáufélaginu,
hvernig sem voru það, verið þarna í
fyrsta meistarsliðinu.
Já, og bara þú veist, og svo geta líka verið algæðin í vestra sem að fara að grænda núna væntalega, reiknum við bara með, en geta líka bara verið drullu flottir eins og síndu byrjum tíðumils. Þannig að ég held að Dani kom aldrei ítlutur þessu. En hérna, en já, ég, þú veist, En svo kannski tökum aðeins val aftur bara örstnögt að hérna, maður hefur alltaf verið að tala um að þeir hafa fallið á prófum
Já.
Þeir hafa tekið. Þeir eru búin að fara tvö helvíti stór próf undanferið, stjörnusegurinn í undanúrslunum bikars, vinna hann öruglega, fara svo vestur og vinna grænda þennan sigur á móti vestra. Þú veist, mér fannst þeir miklu betri í fyrirháleik, en svo bara í seinna þá bara, kusti, þetta gata alveg fallið hvorum með eins var og þetta vítið þarna og whatever, en þeir vinna hana sigur og grændan.
Sko, það er... bara til að klára þessum er hana mér finnst eila stærsta og mesta prófa er næsti leikur, það er 20. júli á móti Víkingu útöðli ef þið ná í úslit þar, þá get ég að voru tilbúin að standa þetta framan ykkur og horfa því framan augun okkur og segja ég held að var getur íslensmestari, því ef þið vinna þannleik strókar að því ég hef ekki séð oft var á móti Breiðablik og Víking og vinna á
Nei.
Það eru leikindi sem ég finnst þeir alltaf koks
á En býtu, það er næsti leikur eða, það er hálfu mánuðu tæpur í næsta leik.
Og ég bara gefur hrós og kási fyrir að gera það, þeir færa til leikir svo íslensku liðin eiga sem á andrými og svirum.
Það er opið kefna milli, já.
Þannig ég hérna, satt nú að fundum með hérna, kási í byrjun ás, það sem eru að fara við það að Evrópudeildin myndi koma inn á mitt tímbil og það myndi vera tilfærslegur og svona. Og ég bara á mikið hrós til kási að gefa með það að hérna, núna erum við að gefa liðunum aðeins meira svirum á andrými sem allir vilja. Já. Það ekki bara, hérna, þú veist, það þannig að við viljum íslenskan sem það náu langt og hérna. Þannig að mér finnst þetta að vera, 20. júli finnst mér þetta að vera, það næsti leikur, mér finnst þetta að vera svona það stærsta prófin, en prófin sem eru búin að taka og standast núna eru búin að vera ansi þetta ekki öðvöld próf sem eru að
Nei, nei, og nú eru bara prófið hver einustu viku það alltaf að vera þarna við toppin og á toppnum
Klart
mál, túfa fyrir próf að Því að bæði liðin fyrir
Sterkur sigur hjá Valsmannu Tryggvi Hrafn maður leiksins Patrik Pedersen númer 2 og Gunnar Oddur fjóra í einhvern hjá Guðmundur Jónassyni sem að skrifa þennan leik. Förum í leik KR og KA. Vindum okkur í á Avísvöllin þar sem að Hallgrímur Már Steingrímsson var í stuði skoraði tvívegis þar með að beint úr aukaspyrnu í 2-1 sigri KA-manna Aron Sigurðarson sem að minnkaði muninn. Þessi úrslit má kalla þau óvænt eða ekki með töfluna
Nei, töfluna, þá voru þetta bara 50-50 fyrir leik en hérna óvænt ekki óvænt
Strákar, þetta eru óvænt úsli Sáuðu káa á móti val í umfyrun undan
Sástu káa á móti val í umfyrun fyrir tveimfyrun
Ég sáðu reynda það líka,
já
það En bara málið er eins og við erum búin að tala oft hérna svo, sem uppskriftin að sigri káa er að spila móti liðum sem refsiki og fyrir leik var káa með 12 mörk og Áski Sigurgeirs fyrir út af meittur sem þetta er að besti leikmann að þeirra á tímabili
eftir
20 mínútur og hérna og Káur einhver skapa sér ekki neitt og ég ætla bara að rosa hatta og gámanum fyrir upplegið þessum leik það var frábæla gert
fari fimmana vörn á móti og Óska tala að það er þrýfullegur sem kallt mér að berja veikuta það voru engin svæði til að fari þeir fóru bara niður á völlin eins og mörgli sem að gera móti Káur leifa maður boltan þeir skora átt í tölfaraði þóttunum allstar en stígin hvað enda þau þeir fara norður þú veist Hallgrímur Már gjörslega outstanding í þessum leik bara ennþá með töfraði löppunum, við vitum það og hann er með það og hann er á sínu degi er besti leikmaður deildarinn og hann sýndi það á afisöldunum minna.
Já, bara svo langt séðan við höfum geta sagt þetta og þess að nefnaður svona aðeins farin að efast um að hvort hann sér hreinlega einna besti leikmaður deildarinn
sko,
en þessi leikur sýndi að þetta er ennþá
til. Gæðin er hann ennþá, það er klart mál. En sko, bara mér leiðist þetta KR tala það að þeir eru alltaf veist, jú, þeir eru alltaf með betri tölfræði þeir eru alltaf meira með bolta það eru bara fleiri en ein leið til að vinna fótboltaleiki og þú veist bara aftur, Haddi allt props í heiminu fyrir það hvernig að laða leikinu upp Káa lágu bara tilbaka þeir fengu tvö dauða færi til að skora í lok fyrir hálfleiks tvö dauða færi
Káamenn
og hérna mér fannst þessi leikur eftir að horta á hann jú Káa voru með boltar fengu alveg færi alltaf en það enginn sem getur sagt að Káa ekki skilja þennan leik skilja hvað að fara
þú veist, og, mér fannst þetta sanngjarnt
og mér fannst það líka og mér finnst hérna þú veist Káa að tapa heima móti Káa í þessu stöðu einmitt akkurat eftir að horfa á leikina móti Val þar sem bara menn voru að kalla eftir því kannski þetta bara síðustu andartur bara hatta og eitthvað svona kjaftaði þú veist bara mér fannst Káa bara að ég skilja þennan leik mér fannst þeir setja leikinn virkilega vel upp margir leikmenn sem spiluðu bara mjög vel í Káa
Ívar flottur í vörninni
mér fannst bara þrír geti aftast þannig mér fannst þeir bara ógeðslega góðir þeir voru bara vörðu markmann sinn ekkert smável ekkert svæði fyrir Eiðgauti að fá boltann og pinna niður og þessi hlaupa bak við þegar Eiðgauti fer aðeins úr línunni og kemur hlaupa bak við þeir voru búin að ábúa leggja hann leik bara ógeðslega vel upp og hérna og mér fannst Káa lið bara heilt yfir
Já, ég meina sko, þú veist, Káa er enga að skora þeir, Grímsi skorar á 64. og 69. myndu og Aron Sig skorar svo mark utan og teg, eða fyrir utan teg bara einstaklingsgæði frá að til, þú veist, hann á sendingu inn fyrir klikkar færandi baka og bara hamrar honum í fjæðirhotnið og tónning átti ekki sens á að vera það Káringa voru ekkert að skapa sér eitt brjálaðislega mikið þanga til í upplóttíma í rauninu og hérna þegar að Tönning tekur tvær frábæra vöslur og hann hefur leiðindu mikið til gagnrinni hann vinnur þennan leik, hann vinnur þessi stíg fyrir þá að mínum að þetta var
Var það umferð markverðana? Markmenn?
Það voru markmenn góður í þessu umferð en þú veist, en punkturinn minn að sá mér finnst Káringa bara því að núna eru lið farin að detta á það eins og Óskar segir og jú, þeir eru með 70% whatever boltan og svona, en það bara ekkit afskaplega erfitt að halda bolta ef að lið leifar að halda bolta og þú veist, og Hatti mærið á eftir leik og hann tala bara að þetta séu frábært lið í að halda bolta á því, hárétt og ég bara, og ég búin að minnst maður alltaf að tala saman hlutin alltaf en ég ógislega hrifin af þessu og ég elska mjög skaman að horfa á káliði þegar eru onn En mér fannst þeir ekkit onn í þessum leik, þeir voru ekki að skapa sér neitt, þeir voru ekki að breyka á það þegar gátu, vissulega káða minn gerðu rosalega vel, bara leifuðu það ekki.
Já.
Þannig að, þú veist, Óskar komið viðtalið til leik og tala að einhvern veginn þegar að Hitli ekki að gera neitt, þá erfitt eitthvað, ég bara ekki sammála því.
Hann
bara...
talaði að káða hafi ekki gert nægilega mikið til að verðskulda sigur úr
leik. Já, akkurat, ég er ekki sammála því.
Alveg svo sleppa þessu kommentu eða skilur hvað er að fara með þessu bara, þú veist, mér varst röperinn, mér varst alveg besti leikur hans í sumar
já.
Mér varst hann hérna massífur inn á miðunni hjá Káa, varnalega og hérna og mér fannst Káa gera alveg nægilega mikið til að vinna lengi þeir skora tvö mörg og þau getur skora fleiri aftur og rýnir í tölfræðina fótbolta ekki spilar tölfræði og rýnir í tölfræðina, þá eru Káar miklu meira með boltan og mikið sterkari þegar þú horfir ekki á leikinn en þetta var snýst ekkert það það eru fleiri leiðir en einlega til að spila fótbolta og til að ná í úrslit og þetta er úrslita með leikustrákur
og það er mjög vont fyrir KR að tapa þessum leik
það er mjög vont fyrir KR að tapa þessum leik þeir eiga núna, þeir áttu KR heima öll pottið dreikla með allavega einu segjum bara þrjú stig þar þeir eru að skaga hann út í næstrákar þetta eru bara alvöru helvís leikir
Já,
og ég meina skaginn úti á grasinu og þú veist Það verður bara ansi forðinlega að sjá hvernig þeim munu ganga móti þeim.
Og sko káirlið, þú veist, eins og ég er svo sammálaðir, þeir eru onn, það eru alveg stórkostlega.
Ógeðslega gaman
að hóða. Bara ógeðslega gaman að sjá hvernig þeir spila og hvað eru góðir að leysa fyrstu pressu, hvað þeir spila hratt á milli línana og hvað, þú veist, það er alveg augljóst óskararmni þjálfandalið, skilu hvað þið. En fótbolti er líka spilarinn varnarleik, föstu leikadröfum og fleiri hlutum, sko.
Já,
og þeir eru bara mjög slakir í því og þeir hafa varnarleikurinn hefur skána upp á síkasti með hvernig það var á tímabilinu fyrir á tímabilinu en að vinna K ekki heima, sérstaklega hvernig staðan á K-leginu er fyrir leikinn, það hljóta var ágefni.
Já, mann finnst einhvern veginn þegar K er í mesta brasinu það svartnaði eitthvað mest, þá kemur þetta sigur.
Já, ég er sammálaður og bara þú veist.
Og karati sigur, það var alveg karati sigur, menn voru að hoppa fyrir hvernig einasta bolta berist fyrir hvernig annan, það var bara alveg til katt mér ofan fyrir hatta, hvernig að laða leikinu upp og hvað aftur, ég segi það, þeir verð skuldu hennar sigur.
Já, ég, eins og segi bara ég hjartalega samanlega því og þetta káa lið, eins og Elvar mér þetta vil orða, bara þegar neyðin er mest, þá einhvern veginn stíga þeir upp og það er bara rósa á þá og rósa á bara þá þjálfaran líka af því að þú veist, maður gæti alveg hægt bara, spurt sér bara, eru búin að missa trú á hatta en það virðist bara enga með vera og þeir virðast vera róið sem átt og Grímsi talaði það mitt eftir í viðtalinu að bara átt á annað en leið og það ekki, ekki on að þá hérna þá geta þær ekki neitt.
Og ég held að helsta máli að káa í dag sé bara þeir þurfa viðhalda þessu.
Já.
Að þeir maður hefur setið hjá þeim áður þeir hafa unni stóra leiki.
Í, og... Ívar nefndi þetta viðtalan daginn.
Já.
Það var eftir, eftir sigur í man ekki hvernum. Ég, þú veist, ég var ruggað því við Breiðabliks en það með í
að
þetta var heimalli káa.
Já, þetta var heimalli káa.
Þetta var heimalli káa. Ég man þegar hann tók,
talaði
um þetta. Já, og hérna, og mögulega 1-0 sigur hérna. Ég er nú ekki margir sigur sem við getum En eins og sér, þeir verða að halda í þetta
Algjörlega.
En ef það væri eitthvað, þú veist ein tablað eitthvað sem hún tekur og þú heldur í þetta það er, segja, er auðvitað að segja það að gera en já, þegar þeir eru að því þá getur þetta lið alveg verið eitthvað en þú veist, allavega silt líkna sjó finnst manni
Algjörlega, og káalið og hatti, skemmtilega þess að við talið að með ekki gleyma því, er, við erum liðið sem hefur unni titil, annað vikingur og brefling sístu fjör ára á Íslandi, þú veist, hann nefndi það þegar að tala um umræðinu káa að það var að tala um að káa væri bara, þú veist bara mjög skemmtilega hann nefndi það því að það er
að hann hafði unni titil annað en vikingur og brefling
Nei, hann sagði við talin eftir leikin að gleymist oft umræðinu að káalið er eina lið fyrir utan vikingur og brefling síðustu 5 ára á Íslandi og sem er rétt hjá honum, hann er að benda staðhæfingu, hann er ekki að setja í loftið þannig að hérna ég held að búi meiri í káaliðinu heldur en þeir hafa sýnt mest mælis í sumar en þessi sigur hlýtur að gefa mann sig mikið því að hérna
Já,
það hefur verið bara sann.
En ég eins og sé, ég horfði á hennar valsleik síðast og ég hugsaði bara, það er ekki sjens að þess að fara að gera neitt á múti káar sem eru svona refsa og svona, en bara, svo voru bara káaringar einhvern veginn ekki onn í því og, eða nei, aftur, ég ætla bara að segja, að hatti bara skipulegðanleik það vel að káaringar komast aldrei í sitt flæði.
Og það var alveg, þú veist, eins og sé, það var alveg gott að Óskar kom inn að með þyrkja hafa svona kerfið, hann komið með aðeins óvart og hérna já. Og hann var líka með tvo sitjandi, þú veist, fyrir fram að það þannig að þú veist, það var alveg augljóst að það átti að verjast, það átti að verja að það fengið stig þegar þú byrjað með leikinn nulli að þú veist að það hvernig, þú veist, að mér varst þessi leikur ekki mér varst hann ekki leiðulegur, sko
Nei,
alls ekki, ekki þannig, alls ekki þannig leikur að eitli var með allir leikminni teik, það var ekki þannig þú veist, jú, tveir ólíki fótboltar alltaf
og káðan bara þokkilega hættulega þegar fóru fram,
sko algjörlega, og þeir hefur getið skorað fleiri
en talandi glugga að ef að káður einhverju ekki að leita logandi ljósi að hafsend röðum hafsendi, eða hafsend þá veit ekki að hverju er að leita þá vantar tilfinnilega tilbaka alveg tilfinnilega og einn á miðjuna mögulega líka, eitthvað djúpan eða eitthvað, Alexander Helgi hefur ekki komið neitt að borður nema mögulega servitur og þú veist, Aron Þórður er alltaf, hann, mér finnst hann svona smá vannmetin en hann hefur samt ekki verið núna upp á síðkastið eitthvað sérstakur þannig og ég bara, þeir hljóta styrkja sig í glugganum þá vantar hann tilbaka á eitthvað og ég trúi bara að gjöra því að sama hvað menn tala um að frá hérna fallssæti.
Já já og aftur þegar Káron þegar Káron þá vinna kvalið sem er í Íslandi. Þú veist ég bara segi það. Þeir geta unni kvalið sem er í Íslandi þeirra Ron. Og þeir út með Aron Sigurðsson í liðinu þá gefur þeir alltaf exóttur eða gefur alltaf auka að vinna leiki.
Mikið Arons mark sem að skora.
Já bara frábært mark og en þú veist það erfitt fyrir alltaf að skora 34 mörk.
Ég meina ég eins og sé ég horfði hann leik fór endur ekki á hann ég horfði hann í sjónvarpinu og hérna svo var ég eitthvað undirbúin fyrir þáttinn og svona rifið upp og þá fór ég hérna í tilþrifin á sín appinu þarna. Og það var bara þetta voru 8 mínútur tilþrif eitthvað. Ég held að fyrstu sko 4 mínútur voru KA að sækja. Þú veist það var ekki eitt færi sem að KR kom með þá sko. Þannig
að það vantaði bit í
leið. Já, og að segja þetta sé eitthvað, þú veist, einhver sem að hitliði gerði ekki til að vinna, ég bara ekki sammála því, ég bara, með þess að KR bara eða hann segja skilin, en aftur tónning í markinu bjargaði með lokin með tveimur virkilega flottum
vöslum. Já, frábæra vöslur og hérna hann er líka eins og sagði leiðindi gaggrinni en hann sýndi þarna. Úrkörnir gerur.
Jóhannes Kristinn Bjarnason, hann gæti mögulega að vera á leiðinni til Ítalíu, bráðilega, það eitthvað liði í sétildinni sem að...
Hann ekki leiðin í Val?
Valsmið voru eitthvað aðeins að þefa honum, hann bara er að vera samningslaus.
Já, já.
En hugurinn leitar út og hann getur leiðinni til...
Ef að Jói fer, það var alltaf að vona að sé ykkur rauður takki sem er ít á í frostaskjólinu og bara við verðum að fá leikmenn núna.
Já, já,
það bara hlýtur að vera.
Það gera það alltaf. Hann er búin að vera eitt besti leikmaðurinn, ef ekki besti, hann og Aron Sig búin að vera besti
raunum. Já, já.
Og kamaður Alexander Tonini sem að skrifaði þannig að leik að valdi Hallgrím, Hagsgrím að sjálfsögðu mannleiksins Ívar Örn nr. 2 og svo fekk Elías Ingi með flautuna, 9 í einhvern. Ná, Tonini,
já, virkilega vel dandi leikvast mér.
Ánægða með alla.
Já, flott. Ég vona að hann fara að finna mótsjóðsitt aftur. Mér finnst það svona, mér finnst ekki alveg sama svægi yfir honum í ár og undanfarin ár. Kannski situr ennþá í honum síðustlegur, ég ekki að segja það. En að því að ég var nú svo ógæslega hrifinn af þessum dómara.
Já, fyrir leikmaður sem er með tötsi fyrir
þessu.
Það er oft hann eða fyrir leikmaður einhvern veginn hafið auka töts.
Já.
Upplifumar.
Já, heldur betur. Förum við upp á Skaga þar sem að Ía tapaði á írskum dögum. Fyrir fram 0-1. Vukoska Dimitrovic heldur áfram á flugi, heldur betur að koma með mikið að borðinu serfnarska blómið um þessa mundir. Hvað, Óskar, bara hver er leikillinn? Það er svo bara fína skriði framara.
Já, undanfærið náttúrulega hafa framlið ekki verið að fá þessi mörg. Ef þú tekur víti sem náttúrulega átti ekki verið víti á móti Breiðablik, þá hafa ekki mikið mark, ef þú tekur þá út þar síðan, hafa ekki mikið mark á sig síðustu fjórum leikjum eða fimm eða eitthvað. Þú veist, þeir eru búin að bara líkillinn náttúrulega, þú veist, bara sterkur agaður, góð varnarleikur. Og hérna, og ofan í hann góð agaður varnarleikur líka, bara góð strúktúr. Við erum með, þrír miðjumenn sem heita Tipling, Fred og Freysi. Þeir eru allir keim líki með það að gera, þeir eru ekki hávaxnustu leikmennir liðinu, en þeir eru allir frábæri spilar. Uh-huh. Og Freyr Sigurðsson hefur komið fólki skemmtilega óvart, held ég. Val, þú pótar í mig, hérna, þeir hitti á Valsvöllum, nei, hérna, á Lambafelli daginn. Freyr Sigurðsson, hann er að koma fólki
ég bara mikill aðdáðandi
en svona leikillinn held ég sé sterkur að varnarleikur Viktor búin að frábæri markinu og svo eru föstu leikandirinn að teka og Gareth Owens, hann ég sáði stúkun einhver umfyllunum það þeir eru til að vera að fluga vekk hérna einhverju menn hérna þeirra Rúnar og Helgi er að fara föstu leikandirinn ég vil svo skemmtilega til, ég fæ að vera svo fluga vekk þegar svo þeir hluti gerast og hérna, ég held ég sé ekkit að vera leiðilegu við frábæra þjálfara Helga og Rúnar þegar ég segi það að Gareth Owens á þetta algjörlega skuldlaust og hann setur upp eður mörg klukkutímum á viku mánuði og bara hann eður mikið af tíma í það að fara yfir föstleikandri og gera það fanta vel, þannig að það er búið að teka en núna ágætlega
sýstu. Þeir eru bara fólk sem er að hlusta, Gareth Owen, bara hver er það?
Þetta er aðstöð þjálfari og markmannsþjálfari kalla á hvenna fram. Hann var í Gróttu, kom til landsins hérna fyrir tveim, þar hann var með Chris Parcell sem markmann svo aðstöðþjálfari það líka. Þetta er bara, þetta er velsveri sem að hérna leggur líf og sál í það sem er að gera og bara ég fæ sem betur fyrir njóta góðs á því með að hafa hann sem aðstöðþjálfari mér með kvennalið fram og hann og við erum með tvo, hann og Kýrin Elvíra sem að Kýrin Elvíra er styrta þjálfari mistal kalla kvenna og þeir tveir hafa bara því líkt mikill fengur fyrir félagi að fá tvo menn í fullt starf sem að sinna þessum tveimur hlutverkum gríðal vel, markmönnum og hundar fitnessi. Ofan í það eru þeir ekki bara með þetta, þeir koma hver einu stæðingur báðu megin, eru mættir nýr í framheimur kl. 8 mótnan að fara heim kl. 10 og kvöldin. Þetta eru bara eiginlega ekki hægt að gefa þessum mönnum en alveg mikið hrós og ég er að nefna þetta í þessu samingi með framkallaliði því að við, þessi leikur til þeim sem vinst að föstu leikadri og þetta er að leikmennin sem að framkoma það en það er mikill struktúr og mikill hérna, það er mikill verið að vinna í þessum hlutum aðingsvæðinu og þetta er alveg stór partur á leiknum þótt að önnur líka skæfa ekki.
Já, ég horfði á þannleik eins og segi, ég er held að segja tilstengum og ég er mikil aðlandið þessa framlið svo mér skaman að horfa á það eins og segi byggja upp á sterku varnleika svo ertu bara með þessa gæja á miðjunni og með vúk frammi sem er bara kortir eða rætt besti leikmæri í deildinni.
Ég meina það er líka sko, það er einmitt það sem ég nefndi ekki sem þið hef nefnt mikið með vúk serbískar blómið þú veist, það er bara svo geggja áriður maður kemur inn á æfingasvæði og hann er brósandi og hann er í góðskapi og þú veist, hún líður vel og,
glaður húk
já, hún líður bara vel og hann er bara með fullt tröst þjálfarinna og hérna færa klúra færum á hans er tekin út af og Heimir kom vel inn á það Heimir bara með það velgert hjá Heimir með það velgert hjá hann bara gott að sjá hann sé að blómstra ég náði ekki út úr húnum en Rúnar er að gera það
ég held bara að sé hvað þurfi bæði vúk og FH
og þú veist, þetta mark sem hann skorar er svo velgert hjá hann að stinga sig fram fyrir og hérna taka ríbandið og hérna bara aftur þú veist, það eru margir hérna það eru mörg bóks að tikka og kannski að mínu mati og ég veit að ég er bæði þannig að fólk kannski hlustar ekki á það sem ég er að segja núna en fyrir mér finnst mér Sigurjón Rúnarsson hafa verið einn besti, er rauninni bara Eiður Aron sem ég get nefnt núna nafni sem er betri hafsendi Sigurjón Rúnarsson í deildinni í dag.
Já, sko, en ef við tölum að þessum þennan leik að því að ég held að Skagamenn geti líka labbað út af þessum leik og hugsa bara
100%
þetta var ekkit allslæm
það er hægt að segja þessi leikur tveggja hálfleika
já heldur betur að því að fyrri hálfleikurinn þegar að framara voru þarna að sækja á þá trekk í trekk
ég held þetta sko þarna tímabil held þessi leikur færi bara 3-4-5-0
3-4-5-0 og hérna og þeir voru
Átni í markinu var stórkostlegur
Átni frábæri markinu og hann hefur líka verið að stígu upp sem er ekkert smá mikilvægt kannski að hann bara gott að fá einhvern annan í brúnar hreinlega ég veit ekki hvernig það tengist þessu
nei.
En allavega hefur hann verið svona stígu upp aðeins aftur núna hann á nokkrar frábærar vöslur hana frá Freyja einu svona þarna bara rétt fyrir þetta marktilíku sem hann bombar hana og framara bara eins og segir ég hugsaði 3-4-0 ég bara á þetta verður easy herru á 48. mínútu seinna hálfleik þá kemur cross fyrir og Vuk er að fara bara að tappa honum inn þegar hann togaði niður af hlinni minni mig
pjúra víti
nei, pjúra víti og raukt það bara ekki hægt að segja neitt annað og þetta bara með augljósari vítun sem ég hef séð herru, ekkert dæmt og náttúrulega Rúnar alveg brjálaður og hérna
ég skilða líka því að það var svo augljóst
og svo þreifum myndi setna fyrir Villi út af dómari meittur og okkar maður Tonini var bara í alvöru að veltaði fyrir sig hvort hann hefur skipt sjálfum sér út af þetta <þessu mistök. laughs>
en hérna það kom áhugaður dómar inn á öllin eftir það
já, sami dómar og í fylki í er Guðni hérna
en hann hefði pottillistur rauðarspildar hann viti ekki
þetta Guðni Páll Kristjánsson það er þetta á sem fyrsta leik í efstu deild hann á örfó að leiki haldi í lengjudeldi bara...
en mér varst að komast ágætt löndunum sem setna leik
samanlega því
ég ætla bara að vera hæðilegum það mér varst hallaði ekkit á fannst mér annarkvæmt liði þegar hann kom inn á
en svo bara er það og sama sem ég nefndi með val á hann á móti vestra að ef þú skorar ekki annað markið og drepur bara bráðina þegar hún er særð að þá er alltaf möguleiki að hún sprikki upp og gera eitthvað
að því mér varst setna leik í að virkilega öflugur.
En mér finnst það bara góðir og hérna Viktor þarf að verja fyrst þarna á 60. mínútu við svo aftur stuttu seinna framar að bjarga á línu stuttu seinna Viktor var sprækur hérna frammi var í færum og annað Viktor hérna Jóns og hérna og ég hugsaði bara eftirleik herru jafntefli maður hefði getað sagt neitt miðað við sko seinna og síðasta hálftímann í leiknum og þess vegna held ég og ég held að hérna Lárus og félagar hafi bara gert taktiska breytingar að komið þarna ég man ekki hverju komið inn á hjá þeim en þú veist
þeir lokuðu köntunum miklu betri
ja, lokuðu köntunum miklu betri bara, Mási og Halli voru bara með hérna brautir upp þarna
og mér varst þetta að vera mér varst Haraldur Freyr í fyrráleik bara outstanding framistæði á honum í fyrráleik í svo leik
og hvað er þessari?
Halla
Haraldur
Freyr
Haraldur
Einar Haraldur Freyr hann var í Keflavík hann var ekki
og þessna segja Skagamenn geta tekið ykkur úr svona leik vissulega á ílskum dögum og framarar að fara á grasið og vinna er bara virkilega sterkt á þeim en Skaginn eftir leik hljóta bara að sjá heyrðu ok það er eitthvað í þessu liði og þú veist af því að ef þeir eru tapað 3-0 það hefur verið svo hræðilegt eftir góðan 2-0 útisigur á Vestra í síðustu umferð koma svo í annað leikinn hjá Lárusi tapað 3-4-0 sem þetta stemdi í en þeir koma hana inn í setni bara virkilega flottir en auðvitað hefði það breytt miklu ef að vídeo og raut hefði réttilega verið dæmt á ferð 2018 ég ætla ekki að taka neitt á því en aftur, svo við báði markminni þessum leik voru frábærir og Viktor Freyr Sigurðsson er búin að vera gjössanlega stórkostlegur á þessu tímabili og hérna, svo ertu mig fyrir framan hann annar leikmann sem við vorum aðeins að ræða á þann hérna, Sigurður Rúnarsson sem er bara búin að vera gjössanlega frábær svo, þú veist, og þessi breytt sem er að koma með svo er Tryggvi Snær að koma tilbaka úr meðslum Kyle var eitthvað tæpur fyrir hennar leik skilsmér og hérna, annars segði hann mögulega byrja, ég veit ekki, en Þorri líka stíga mjög vel upp
Þorri er búin
að
frábær
búin að vera frábær, þá ertu mig Kenny hérna, Sigurjón Þorra, þú veist, það er bara ótrúlega margt
Gummi Maggi meittur að það veist, hann er ekki,
Gummi Maggi er ekki, ekki hópa það hann er meittur
fyrirlega leysins, hann er meittur hann er fyrirlega leysins og Alex er ekki heldur og...
Svo voru hérna gagnið kaupin og Ísrael García fyrir mót hérna varnamaðurinn hann er bara drullu flottur varnamaður koma vel inn í þetta það er eiginlega sama hvað er stingur niður hjá fram að þá er þetta tikka á bara langflestu sílutrum akkurat núna en ég punktaði þetta hjá mér hérna að þeir verða alltaf í síðustu fjórum leikjum ósangjant jafntefli á móti Blikum svo er þetta 3 sigrar á móti FH, IBF og IA þeir verða að passa fara ekki fram úr sér
já ég held að það sé alveg klárt mál hjá
já en þú veist að því að það er svo auðvelt þegar allt gengur með núna að þú ert að vinna því eru bara ekki að tapa leik og svo fram við þess en svo eru þeir bara að fara núna á laugardaginn er ekki á laugardaginn á móti Vestra úti bara í mikilvægasta leik tímabilsins ennþá og þú veist þetta er fætti fljótt að breyta svo verður að passa sig að FH, IBF og IA eru ekki bestu liði í deildin og þeir eru að vera að vinna þá þannig að þeir þurfa bara að halda þessu en ég bara er rosalega hrifin
að
þessu framlið
og ég held að sé ekkit betri maður til á Íslandi heldur en að halda með honum að tánum með Rúnar Kristinsson og helgi sig með honum þjálfara þeim er bara gríðalega öflugt leikmenn
Lárus spurði eftir leik hvort hann var að skoða leikmannamarkaðinn og hann játti því náttúrulega
hann verður að gera en það er eitt sem að Lárus gerir, hann er að setja Styrmi og hann er að setja hérna Arnóval og Ísakmán og stráka inn í liði bara þú veist, í fyrsta leik þegar maður tekur við hann er að setja upp alltaf í að menn bara inn í liði hann er aðeins að hrista upp í hlutunum mér, og mér finnst það að vera svolítið skemmtilegt því að hérna Vardits var bara bekknum þessu leik, Jóngísli kemur inn á þessu leik. Þetta eru bara leikmenn sem eru búin að vera stólpamóttar þessu ÍA liði undanfarin ár. Hann er eitthvað eins og stokka til og svona aðeins að hrista í þessu og þá kannski verða menn ekki ja, var, eins kannski
væru kærir bara.
Væru kærir ef að má þessu orðið komast ekki það ég ekki sammálunum að hafa Jóngísla bekknum en það bara annað mál. En hann allavega eitthvað svona
hrista upp í
Já, sögkrækingar Skaffyrir, hann að hrista eins upp í þessu og hérna, ég sammála henni Valur að ég sá fullt í þessu íalegi sittnarlögg sem hugsa með mér þetta, þú veist, það fullt annars
Það eitthvað í þessu,
já,
ekki spurning og bara, já, og svo bara Lárus fagluður öllu, bara öllum viðtölum
Hann virðist líka vita alveg hvernig að gera, sko veist, það virðist alveg eins og segið, sittnarlöggurinn Veist, það lá svo mikið á þeim í fyrirhálleik að ná þessum viðsnúninga á einum hálleik er alveg vel gert ég fannst þetta bara fyrirhálleikunum vera bara, en, sé, bara stemdi bara í og framist að líka framleiðsins var mjög öflug þeir voru bara mjög góðir og sköpuðu þessu fullt af færum og gerðu bara gríðarlega vel en það var mikill viðsnúningur í sérnalegu og mér fannst eins og þú sagði sjálfur ráðan ef leikurinn hefði enda 1-1 það hefði
maður hefði getað sagt neitt
Nei,
þegar Rúnar sagði vitalegt leik hann var spurður út í dómarinn og hann sagði bara ég, þeir eru bara að gera sitt best og ég mjög hrifin að þeir menn dæma þessi sjá ekki að það segir haldaði sjá sem að vilja greinlega sá þetta ekki sem er galið bæði en það skiptir göllum áli en svo sagði hann ég er frekar bara pirrar út í mína menn að hafa ekki klárað þetta í fyrirhálleg með því að nýta þessi færi Það náttúrulega bara það og þú veist, bara svo stór munur á 1-0 og 3-0 fyrir skagan sem með nýjan þjálfara þannig að þið geta tekið úr þessu og svona, nóg eftir, eins og viðum alltaf sagt, þetta er bara, þetta er þannig sem bara rétt að byrja, menn að móti er hálnað, tæplega hálnað.
Já, það er svoleiðis. Og náttúrulega, já, tvískiptingin eftir, það eru öll þessi liðin læri hlutanum mætast innbyrðis og allt
það. Já, eða, það er hálnað, 14, segðu ekki að segja.
Jú, hálnað, rétt, jú, rétt. Já.
Eru Haraldur Einar Ásgeirsson valið maður leiksins hjá Tónini, okkar manni sem að
Hann var út um allt þessum verð
Já, skrifum leik
Tónini,
já
Fyrstu voru að tala um hann að Sigurún Rúnarsson Þannig að ég flettið upp Það hann og Oliver Ekro þegar þeir miðverðir sem eru búin að vera oftast í liðu umferðarnar Það sem að vera móti
já.
Fjórun sinnum og Eiður er þrýstur
Já, ég er bara eins og segi
Skemmtilega punktu bara
þessi, Hann bara, hann búið að koma mér Þú veist, þegar framsækirinn að strák Grindavík, á svo mörgum öru lengið Þetta leikmenn sem þau sækja, eða leikjöld Þetta leikmenn úr lengið dildin ásækið Að þá, þú veist, það veit maður lítið hann Hann er bara svo faglur öllu sem hann gerir Og hann er bara eins og hann hefði spila bara í efstu deild í 10 ár svo, þú sérði ekki þá þessi strákur að vera spila lengi deildin síðust ár sko.
svo verður hann miklu stærra nafn á næsta verður þegar hann að spila þá verður hann oftar liðumferðinar og fær fleiri M og svona þegar að menn svona vita
bara M-in og detta eins er þið afturlega ykkur breiðablik eru 22 jafntefli á 50 daginn og Valur eru nú búnir að fara í þetta í útastættinum en legðu smá orði í belg með þennan leik
ég fór á leikinn ég er náttúrulega bara ógeðslega hrifin á afturlega ykkur leikinn ég bara fyrsta leik ég var ekki byrjum kannski ég ætla að byrja breiðablik ég var ekki alveg sammála Dóra í vitalegti leik hann segir að það var svona slakast í fyrirhálfleik sem þeir hafa spilað í sumar svona orkustíð og svona mér fannst blikarnir tölvöð slakarinn til þeim sem mútið fram í fyrirhálfleik ef ég á að setja orði mun hérna Dóra Átna en mér fannst þessi leikur skemmtilegur kannski ekki allir sammála með það en
jú, mjög skemmtilegur
en blikalið hérna mér varst ótrúlega áhugavert þegar þeir fóru í uppspilið sitt að þá settu þeir bara 5 upp í línu þeir bara boxuðu niður afturlöldingamenn og voru svona bíð eftir viðbyrðum frá afturlöldingu þegar þeir fóru með 5 leikmenn upp í línu og mér fannst það var svona hik stundum hjá afturlöldingu stundum fóru upp með og skildu hérna undirtölu á vondum svæðum eftir og blikarnir náðu að leysa stundum bara voru blikarnir klaufar í sínu uppspili þegar voru komnir með boltinn ákveðin svæði sem vantaði bara hæslumenn á næstu sendingu til þess að búa til góða stöðu en mér fannst það skemmtilegur og það er svo ógeðslega gaman að maður rýnir í þetta afturlega lið þegar ég spilið fyrst umferðina móti hérna blikunum útiðalli og svo þessu leik þið nefndu þannig að hann blið út af sættunum sko, að hérna Benjamín Stokki gefur þessu liði svo ógeðslega mikið og þeir eru búin að bæta við núna þeir eru náttúrulega afturlega liði náttúrulega bara frábært fótboltali þeir eru ógeðslega góður fótbolta þeir spila milli línana og svona núna eru komin með annað vopn þar sem þurfi ekki alltaf að leysa fyrstu aðra þriðja pressu niður á sínu vallarhelmingi þeir geta bara sett hann upp í skrokkinn á Benjamín Stokki sem setur hann niður út í breiddina og það ertu bara með Hrannar og Elmar hérna, Kokits og það eru bara tveir hættulegustu kantmenn og hann stildar hann í dag og Hrannar náttúrulega menna ógnvæðilega hraða einhver sem að sýndi mér mælunar honum ég hef ekki séð svona tölur á mælum áður og Elmar sem er hinum en sem er ekki hann er bara eldsnöggur líka en svo er hann bara með frábæra vinstri fót og svona holningin, samsetningin á liðinu, bjartu, bjarminn á miðinu ég er bara ógeðslega hrifin
maður spyrir henni, Óskar, ef ég myndi bjóða það bara þú þyrftir að skipta báðum ég myndi bjóða Óla Val og Ágúst Orra fyrir hérna Hrannar og Elmar, myndur þú taka þig?
Nei.
Ég er nefnilega held ekki heldur.
Nei, ég bara núna.
Og þetta eru Íslandsmeistarar og nýliðar.
Ég var að horfa, já, ég meina Óli Valur og sko Ágúst er búin að ógeð, þú veist,
þetta er Óli Valur ekki búin að góður.
Nei, hann á fulltinni, en þú veist,
Ágúst er búin að vera mjög góður.
Auðvitað á ég að hugsa mig og fara staldra til, þú veist, ég segi bara nei. Bara fyrstu gött var nei vegna þess að þessi strákar er að spila svo miklu sjálfstrausti, að búa kótsaðal og ógeðslega vel í það. Þeir ætla bara að spila svona, þeir að gera svona og þeir eru svo bara eins og Hrannarsnær, þetta er stráku sem var í, hann er á Ólafsfirði og fer í Selfoss og er í skóli í Bandaríkjunum og þú veist, bara sjá viðtölun, hann ljómar allir að bara sjálfstyrst og gleði og þú veist, hann valur fyrir tæki var að segja en hann bara nei, veist, ég er bara hér í mínu projekti, ég trú og treysti sem Maggi þjálfar er að leggja upp og leggja mig og ég man eftir hann í fyrra og ég hitti fyrra líka, sko. Ég er búin að sjá flesta leiki aftur, sennilega fyrir utan fram, ég lappa bara nýra völl í bíðan að hliðina og bara Maggi á bara skilið alveg þvílíkt og ekki bara Maggi, bara þjálfari teimi sem slíkt. Ég lofsa maður afturöldingu svo mikið því ég er svo hrifin af því þegar að það er ekki keiftir ógæslega mikið að leikmunum, það er haldið í þessa stráka sem að fóru upp með liðið, margir sem tölum þeir eru ekki nóg góðu þeir færa upp og allt það, þeir eru bara búin að sína það núna, þetta lið á heima ekki bara efstel, það lið getur bara mögulega teimi top 6.
Segðu mér eitt, núna, veist, þetta blikarið. Við erum alltaf að tala að Víkingur eigi eitthvað gýr innu og Víkingar eru búin að valda okkur vonbrugum og þeir eru efstir með 3 stiga fórustu á Breiðablik og Val. Ég meina pressan á Blikum var ekkit minni en Víkingu fyrir þetta mót. Það var bara 1 eða 2, það voru bara þessi 2 lið sem áttu að vera. Er þetta Blikalið nógu gott til að vinna titilin? Ég meina við erum að tala um þess okkar að veistu, Valgi sér í bakgrunum hjá þeim. Hann hefur bara verið svona fínn, bara solid finnst mér.
Já.
Svo erum við Andra Bjóman sem er aðeins eldast en ég myndi treysta honum alltaf dagar vikunar og tvisvar á sundum, ég segi það ekki.
Já.
Svo kemur Kitty Jones, hann er að koma tilbaka sem að skipta miklu máli. Ég meina Andri Jóman fyrir út að bara strax á 16. mínútu.
Stýra ökklan eða eitthvað.
Já, hann tækling frá Elmari held ég sem að fór aðeins með hann og, hérna, og Gabriel Snær kemur inn á, þú veist. Svo ertu með Ólafal hérna uppi sem að hefur bara ekki, hefur ekki verið að koma nógu mikið úr honum. Ég fór svona velta fyrir mig bara, þú veist, þú ertu með Ásgeir Helga í hafsendinu sem er bara að spila sinn fyrstu, þú veist, svona alvöru tímabili í efstu deild. Ég fór bara velta og geti steind og svo mér, við þið, ég geti haldið áfram. Þetta eru, ég er ekkit vissum að ég myndi skipta mörgum leikmönnum, þú veist að ég er að taka Högga og jafnvel Viktor Karlsson gæði út úr sig og svolítið. Á í topp 3 liðin ef við tökum Val, Víking og Breiðablik, ég er ekkit vissum að ég myndi skipta mörgum þarna inn á, þannig ég fór svona að hugsa, eru bara Blika nú góðir til að vinna þetta mót?
Sko, það sem að gerist núna í glugganum. Og þetta eru geggja pælingar því að þetta er alveg allt rétt og það satt sem þú segir.
Og þetta eru bara pælingar.
Já, já. Veist, en það sem gerist í þessum glugga núna er það að þeir fá einn hafsend sem heitir Damir.
Já.
Og það mun, eða sko, það er bara þannig, þetta er bara þekkt að segja þetta að einn leikmann getur breytt til fótboltaleik.
Já, já.
Þeir eru færðin hafsend að hans Kaliberi og án þess að þeir eru leiðlega þeir eru í pleysa annan hafsendin. Við vitum svona nokkuð neginn hvor hafsendin hann kemur inn fyrir. Að hérna, það breytist alltaf bara árun í þessu liði. Það er bara þannig strákar. Vistu, við erum að fá einn besta hafsir deildarinn inn í liðið og þá mun liðið, ekki bara varnarleikurinn, liðið sem slíkt mun breytast til muna held ég.
En svo er líka, og við nefndum þetta í síðasta innkasti held ég, hann aldrei innkast, það skiptir ekki máli, þetta er sama bara undaginn. Að þú veist, Kristoffer Ingi er að komast í full force og við sáum hvað hann komið mikið kraft inn á stjörnuna. Kitty Jones er að koma til baka, ég veit ekki hvort Aron Bjarnar sé tæpur eða hvort hann sé bara á bekknum. Hann hlýtur eiginlega að vera tæpur, ég veit það svo sem ekki. Veist, þannig að það máli segja að þeir gæta átt þessa innu og ef þeir fara full force, þá er þetta bara alltaf niður. En ég bara
horfði... Stendur sér ekki alltaf í liðinu líka,
nei, akkurat,
það er ógnvæðlega breytana. Sko.
Ég veit, já, en ég bara, eftir þennan leik, þá fór ég bara veltaði fyrir mér, því að þetta er svo oft sem þetta gerist, ég byrjaði einhvern þokkulegum greftið, svo bara konaði niður ykkur neginn og mér varst bara afturölding síst slakari aðalinn í þessum leik. Og þú veist, á móti Íslands meistara kandidatum og Íslands meisturum.
En Blikarnir ekki alveg náttúrulega unnið þess að deild með að hvernig bara er að spilast líka, sko.
Já, ég er svolítið líka að hugsa um það, sko. Ég bara náður að taka það skrif. Ég er ekki alveg 100% í dag. Ég skal alveg ekki það. Og mér veist Valur og Víkingur líkir en þeir í dag.
Þessi umræða sem við tókum með áðan með Val er litast líka pínu kannski af því hvað er í gangi, eða hvernig Víkingar og Blikarnir er að hyggsta
inn 100%.
En svo kemur núna náttúrulega risastórt Evrópukeppni að báða með þessu liðum og það hefur alltaf áhrif. En
er ekki Valur líka í Evrópukeppni?
Jú, það er réttu. En það hefur alltaf áhrif á, þú veist, eins og núna, þegar þú talar gluggan, þú veist, Víkingar eru búnir að sækja leikmann, þú veist.
Blikarnir
eru búnir að sækja leikmann. Valur eru pottið að fara að sækja leikmann. Skiljið hvað við, þú veist, þetta munið fyrra þegar hérna hvað ég kom aftur í miðtímili Blikarnir liði fyrir
Ísaksnær
Ísaksnær segja, hann vann titili fyrir það. þú veist þannig að það þarf ekki nema eina eitt transfer á miðju tímabili hjá eitthvað sem þremur liðum og allt innu ásjá yfir liðinu
sko. Mér fannst svona þú veist að þegar Ísak kom og Arnór Gauti fór á miðjuna þá breyttist helvíti mikið hjá Blikum í fyrra sko.
Það var skemmtilegt að sjá eitt hérna Arnór Gauti náttla er svo mikið sterk tenging á milli þessara tveggja liða og náttla Arnór Gauti að mæta og Hanna Sím náttla bara í miðjunni á stúkunni þú veist og þetta er engin sem hefur jafn kátt með úrslitin eins og Hanna Símonardóttir eftir þennan leik en hérna og gaman að sjá svona Arnór Gauti að vera fúskast þarna með svona æskuvinni sín hann á miðjunni hann er mér finnst hann mér finnst hann ógeðslega góður
hann er
ógeðslega góður og þegar hann fór hann að miðjunni með þeim tímum mér finnst þetta bara að vera fullkominn staður fyrir hann en aftur mér finnst Afturelding liði Ef eitthvað að liða átt að vinna hann leik, þá varst mér afturlík.
Já, þetta var mjög kaplaskiptilegur.
Hann var það.
En ég, það erfitt að rosa málösa.
Kannski maður, ég veit ekki, mér fannst bara, aftur, ég bara á svo mikið rós, í rósuhotninu mínu fyrir Magga, hérna, Magga Már, því að hann hefur farið einhvert einasta viðtal og alltaf finnir hann jákvæmt, alltaf tala eitthvað jákvæmt upp, hann tala liðið sér upp alltaf og ég...
Hann má samt alveg gefa okkur eina fyrirsögn hérna á fótballtabúinu.
Hann er ekkert að leita tíma. Því, sko.
Nei, hann átti hennan miðil, sko.
já,
hann er bara að selja hann.
Hann veit hvað það snýst, það getur verið.
Nei, en þú veist, það verður alltaf áhört að sjá og þegar að Dami kemur og þeir eru komin tilbaka þá verður allt annað liðið.
Já, ok.
Finnst bara vant eitthvað
upp. En Ísak Snær er ekki að fara að koma tilbaka.
Nei.
Hann ætlar að harka áfram úti.
Já.
Er ekki í stóru hlutverki þannig að úti nú getur farið í annað lið en hann ætlar að vera erlendis. Það er alltaf hugurinn hjá núna.
En mjög skemmtilegt að Magga bara segja að hann ætlar alltaf sjálfsögðu bara að koma í
270 hér og þar út af Evrópuleikjunum og það er bara FHK á sunnudaginn, er næsti leikur í deildinni, svo eru tveir leikir á mánudagskvöldin og svo kemur fimmtudagur þannig að þetta er eitthvað svona, þetta er smá samsuða Blikandinn er þá að fara að keppa annarkvöld í Albaníu á móti Egnatia og mjög skemmtilegt vitar sem að Stanki tók við Dóra, það sem að hann er svona að segja frá aðstöðinu sem þau eru í, það er þarna eitthvað 30 gráðu hiti og eru hann í Strandbæ, alvöru agatest að vera með vassrenni brautakarð öðrum með við okkur og ströndina hinum með
En ég er að horfa þetta næstu umferður því að þetta er sko 13. 14. 17. 19. 20. svo en sko í 16. umferður svo líka 19. Þannig að næstu tvei leikir hjá IA hjá Lárus og IA eru IA KR og svo KA IA
Já.
Það gæti bara að fara í langt með tímabilið þeirra
Já.
En menna, þú veist bara hvar ætla er að vera líku sko. Þannig að þetta er mjög
En blikarnir, vituðu eitthvað myndi lið?
Ná, það var lítið.
Ekki neitt, ég fór að skoða.
Eina sem eiginlega veit, það er bara það sem að Dóri segir í þessu viðtali við Stenke. Nú við bara hvetjum ykkur til að lesa það. Og geta í fræðstum þetta lið. Leikurinn er annarkvöld, Egnatia, og svo er náttúrulega Káa situr hjá í fyrstu umferð í sambandsdeildinni.
Já, rétt.
Og fá sér hann að spila á heimavelli þegar kom inn í annar umferð. Þeir eru spilað á Akureyri, fyrsti Evrópuleikurinn á Akureyri Ansilvæg.
Þetta á bara vellinu sem er alltaf að spila núna?
Já, bara greiðavöllurinn, fyrir að undan þá frá UEFA
í
þessu verkefni sem við bara fögnum.
Mm-hmm.
Já, svo er náttúrulega bara, hinn liðin er á fimmtudaginn eða ekki?
Valur er á...
Jú, Valur flóra á Tallinn, fimmtudaginn klukkan 8 á heimavelli og svo er Víkingur keppa móti sem Ali Seva liði þarna fyrrum kvöldið. Þannig að það verður frólegt bara áfram íslensku liðin.
Já, ekki
spurning. 100%, bara 100%.
Herðu, förum í lengjudeildar hotnið. Það var leikur í kvöld í lengjudeildinu það sem að keplaði hvernur 4-1 útisögur á móti Grindavík og já, bara áfram heldur þetta mýleika hjá Grindavíkum.
Já, þeir eru búin að fá afskaplega mörg á sundafæri maður.
Já.
Og það er greinlegt að það þarf eitthvað að gera þar að því að hvað, þeir fengu 5 mörg á sig í kvöld?
Já.
6 í umferðin undan, 4 umferðinni þar á undan. Já, svo gerir eitt eitt játtilu við fylkið þar vandar. En já, þetta er svolítið mikið sem eru að leika núna.
Já, það er gott að segja það. Þeir eru svolítið svona eftir bara ágætis byrjun á mótinu, þá er þetta eitthvað veginn svona bótin að dettur úr þessu.
Já, og þetta er alltaf mjög unglið og þeir eru með hérna, hvað er ekki bara með 2 erenda leikmenn í svona reynslubolta eða markmaðurinn og hérna Dennis Afsend. Þetta er unglið, mikið alveg strákum frá IA. Þeir þurfa svo virkilega að koma sér bara á það að fá sigurinn og ekki marka á sig. Clean sheet og mark getur bara snúið við tímul hjá þeim sko.
Þeir eru að fjölinni úti næst.
Clean sheet og clean sheet og sigur menn ekki.
Þeir eru að fjölinni.
Já, akkurat.
Já, Kári Sigfússon með eitt mark, Marin Mudrachia með 2 mark fyrir Keflavík í þessu leik og svo var sjálfsmarkarna í lokin. bara nöðsilegu sigur fyrir Keflvíkinga sem að ætla að horfa upp.
Já, ég sagði það síðast að þetta helviti fínn tími til að mæta Grindavík.
Já.
Þegar þeir áttu að mæta þeim að eftir þeir unnu okkur leiknismenn 6-2 og unnu svo háka í leiknum á, eftir
já.
Þeir áttu að mæta þeim á milli þarna. Og hérna, það hefði kannski verið betra fyrir það að mæta en þá, en núna náttúrulega er ykkur algjöru downfalli, mm-hmm. en við vorum í skýta veðri í, var þetta í Grindavík að Keflavík, þetta var í Grindavík, þetta var í Grindavík, alveg háaða rokarna og ég sá seinnahálíkin á læfið þarna og strekkinsvindur á annað markið sem að Keflavík bara kláruði þetta seinnahálík, 2-1 hálík.
Já, Keflavík líka, lenda undir í þessu leik Já. Og snúa þessu við og vinna samfæriði.
Og Keflavík, sorry, búin að ganga hræðilega í sumar. Ég held að ég geti bara sagt það, þeir eru miklu slakar en ég átti von á. Þeir eru í fjórðarsæti.
Já.
Þeir eru samt, sko, þeir eru svo mikið hjartöflum með
það. Já, mér finnst bara það sem ég sé það, mér finnst það bara að það eru slakir.
Já. Mm. Já, ég hef séð mjög lítið hann, þannig ég get ekki tekinn en afstöðu þess. Ég skal vera heiðalegur með það.
Hákafan 3-1 á móti Völsungi helgina sem að Völsunga voru bara lengi vel yfir í þeim leik en svo komum bara þrjú mörk þarna 8. 9. 1. og 9. og 7.
Það er sætt maður.
Alveg endurkomið sigur.
Baráttu sigur, algjör baráttu sigur og Hákafan eru bara að gera sig gildandi þarna á toppnum við toppinn. Og þeir eru 4 stigum eftir topplið í er og 2 stigum eftir Njarvík þegar að mótið er akkurat talnað.
Já, þeir eru líka bara, ég held að, sko, fyrsta skipti núna bara í meir en ár er Viktor Helgi að koma inn í höfum. Hann búin að frá bara frá því mitt tímabili fyrir að efstöld. Atli Arnarsson og Ívar Örn Jónsson kom inn á 7.800 myndis leik. Þú veist, ef þetta fá þessa 3 stráka inn núna á þessum tímamóti, þá lítur þetta miklu, eða bara bjartara tíma, bara 3 gæðileikminni fyrst held, það er ekki spurning, þannig að þá lítur þetta helviti vel út fyrir framhaldið, fyrir Hákavanga.
Gríðarlega mikilvægur sigur Fjölnismanna í Breiðholtinu, Bjarni Þór Hafstein með eina marki í þeim leik og leiknismann í fallsæti kom að vítapunktinu bara strax á 10. mínútu, enn og aftur er leiknismann að lenda undir í leikjum og byrja leikina illa.
Já, og bara gefa mörk, þetta var bara alveg hræðilegt mörk, þau sendið tilbaka sem að fyrir mitt og milli Óla í markinu og ég man ekki hver eldi boltan og Óla ætlar að sparki boltan en sóknum hann réttnað undan og hann Óli bombaði niður úr víti. Og þú veist, og bara leiknismenn skora ekki, þú veist, við erum að skora allt og fá mörk og hérna, já, bara 12 mörk í 11 leikjum en náttúrulega ekki til útflutnings og bara ekki nóg gott og þetta er svona að maður horfði á fyrir síðustuðumferð, þá horfði maður að næstu 2 leiki leiknins voru Selfoss út og Fjölnir heima,
já.
Maður var að gæla við 6, allavega 4 stig,
já.
Fá meitt stig, þetta segir svolítið mikið og við erum í 9 stig eftir 11 umferðir.
Já.
Og hérna, þú veist, og bara, þetta er fótbolti sem ég reyna að segja mér því að ég sofna kvöldin og hérna, og við höfum síðan svartara, þú veist, það er minnum sem ég 4 stig eftir
ég finn alveg svona, það er enn að samfæra sjálfa sko.
Já, ég er alveg, en þú veist, það er ykkur lítið, jú, máttu alveg styrja mér, blessa allt með þessu. Það er ykkur lítið fuglið minn sem hefur alveg trú en þá og ég er bara vonað þessi gerlegt og ég bara efast ekkert það en þeir þurfa bara að fara að vinna leiki aftur, þú veist.
Já.
Er ekki, þetta er, já. Þetta hefur verið 1 stig á móti Selfoss og Fjölni í síðustu 2 umferðum fyrirumferðar er bara eiginlega ekki bóðlegt sko. Það er bara allt og lítið og en aftur, það er hálft mótið og við erum ekki hvernig að gráta okkur í svefni en þá að því við sofnum ekki.
Það er bara svoleiðis staðan eftir öllu umferðir er þannig að það eru ÍR og Njarðvík sem eru ósigruð eru þarna í á toppnum, ÍR-ingar með 25 stig, Njarðvíkingar með 23 og ÍR-ingar, þeir unnu Árna Guðna og félaga í fylki á föstudaginn og Árna Guðna fekk rauð spjald.
Já, maður, þetta ÍR-lið sko, það hefur alveg verið sagt bara hvað gerist þegar ÍR-lendir undir, af því að þeir eru svona lið sem er að berjast vel og hérna, grænda þetta og allt svo leið, sem þeir lendir undir þarna úti á móti fylki sem er vissulega bara við botnin en voru að koma úr frekar sterkum sigri á móti Völsung.
Akkurat.
Og hérna þannig að maður held að væri kannski með smá blúputanin en hérna, en svo bara koma það tilbaka og vinna þetta og þú veist, og það bara kemur engum óvart, einhvern veginn, þetta er bara svona þetta er bara mulningsvél sem að fer í gegnum leiki og bara afsækja orðbreiðið, fokkin vinnu þá svo bara fara þér heim og bara alla leið í banka, hlægandi
og erum bara standast öll próf
standast öll
það próf. Er nefnilega málu, þeir þú veist, maður er alltaf bíð eftir tapinu, skilur, bíð eftir einhver svona sprengju andlutum, það er ekkert á leiðinni og þeir eru líka bara mega þegar, þeir eru með grjótara stundismenn sem að fara stundum með línuna að mínum áti, en allt í lagi en, hérna, en þú veist, þeir, það vel stuttu liðu og já. Það einn sambeldan og mér veist, ég horf á Kristín alltaf Martinsson á miðinu, ég bara strákar og veist, sjá hann að djúpan á miðinu bara stýra þessu, minnst það geðvegt já. Bara strákur sem að hérna ég bara hágáðingur og hérna hefur farið víða um ferilin og hérna
Bergvinn frammi hérna
Bergvinn geggjaður, þú veist, þeir eru bara með bara, og hérna, Rósa Magga og þá þarf maður líka að taka Jóhann Birni og gefa honum risa sjátt, sko
Bergvinn var náttúrulega með fyrirsögnarna í umferðinu undan sem hann var spenntur fyrir þessu leik og hlakkaði til að pakka Árna Gunnar saman og ég hitti nú góðan stuðningsmann IR sem var svona, ég var ekki að fíla þetta
en, nei, já,
hann stóði stóru orðin
hann skur á vítapunktinu hann að segja markið í þessu leik og IR fór með öll þrjú stíðin heim
frábært markið og við í Frey virkilega verið kláraði honum í fjær strákur sem að hérna, svona Ívar Ingimars og hérna, skemmtilega hann raustan er að taka skref upp að hann var í hætti í fyrir hann og ég held að hann sé ennþá eigum fram ef ég veit ég veit ekki hvað hann að fengja alveg félagskipti eða hvort hann er láni, ég veit það ekki en hérna frábært markið honum og þú veist, þetta er ekki lið sem er ef þú horfir að pappýra, þetta er ekki lið sem að fyrir tímil, þú mútur segja að þetta lið myndi verið í efsta seti þegar tímil
er ég, það hefði komið minn ávart að verið neðsta seti, með hvað þið mistu fannst manni
fyrir tímil þannig að þetta er bara ævintýri, öskubisku ævintýri sem að ég vona að taka í bara genda, sko, ég er ógisla hérna þess vegna
6 mörg í 11 leikinstrókar, þetta er alvöru helvitis vörd, sko, og svo aftur bara Óskar Ófögur hlýtur að geta tekið það sama, þannig er þetta fyrst skipt sem að tvö lið eftir 11 umferðir eru taplus hér og Njarvík það er bara hvort liði búið að tapa leik það er sérstætt en Fylkir, strákar Fylkir maður, ég hvað er að gera sann?
Það er erfitt að segja
maður og meiri þess að gæjar sem ég tala við í dag málsmöndu menn, þeir haldaði ennþá fram að þessi við besta hópin það er bara eins og að hópurinn það vanti bara drive og mögulega er það bara þannig að þú veist, Ásgeir og Orri í vörninni bara, þeir eru ekki búin að vera góði núna ég veit ekki með Emil náttúrulega komið tilbaka og Ragnar bara er svona.
Það er ekki búin að meittu líka
ég veit að þeir eru búin að meittu og þeir eru náttúrulega það er búið að vanta hjá þeim, við skulum ekki taka það af neinum en svo hefum við bara, þú veist
en þeir eru samt að setja leikminn inn sem heita Nikolas Val og Þóróti Víkingsson
já, Nikolas var komið tilbaka
já.
En ég meina, svo bara er dræfið kannski ekkert meira þetta hvað ætlaðir að fara upp og falla svo aftur
ég hef sagt það áður einhvern tíðan hérna þú veist, þegar fettinu deild þá þarftu ekki bara veist, það gerist alltaf eitthvað leikminnorm, leikminn fara, leikminn koma þarft samt líka að taka andlið hliðin á leikminnorm og bara snúa því við því að það hefur, við hefum séð þetta áður já, kalla á hvernar minn að lið falla og það heldur í slæmt gengi heldur áfram minnast
tíma. Samal því, en þegar þið voru í deildabikarnum og farið í úrslitaleikinu á móti Val þá var ég að tala bara að mér finnst betri holning á liðinu núna heldur en úrvalsdeildarliðinu sem við vorum með í fyrra.
Akkurat.
Mistur alltaf præst þarna á ykkur og mistur ykkur sem ég man ekki núna en ég horfði það því að Ragnabræði var komin bara full force þarna gott ef að Emil var ekki að spila þá á fullu annað auðvitað vantar þessa gæja hefur vantar þessa gæja, maður er ekki að gera lítið úr því en þessi framistæða sem hefur verið í sumarhjöðum hefur komið mér rosalega mikið og...
ég ætla alveg ekki að segja framistæða þeirra ég ætla að segja úrslitin að koma
okay,
að því þegar hún sko tölfarinni á þessum liði þá er hún öll með þeim og ég,
okay, aftur, já, ég skýr hvað með þess
ég ætla að spá því að fylkisliði mér rífas upp og hérna þeir eru fallbart í dag en ég held að það er ómikið eftir til þess að afskrifa ég ætla að vera þar
ég ætla ekki að láta hljóma eins og ég hef séð það marga leiki höfum ég hef séð, þú veist, eitthvað, ég er bara að horfa úrslitin í raun
ekki að tala það að ég hef séð alla leiki höfum en ég hef séð tölfræðinu leikim höfum og hún er ekki þannig að þetta liði yfir fallbart
annars helgi hjá dómara leiksins Guðni Páll Kristjánsson sem við myndist nota lága á þann sem kom inn á í skaganum hann dæmdi þennan leik og lyfti þarna rauðum spjöldum út allt Ívan Óli Santos, Emil Ásmundsson, Árni Guðna og svo Ragnar Bragi fókin hann í styrtu
Hann átti að vera spjaldi
Ég sá þetta brúa, sástu það?
Já, ég sá
Hann hoppar bara með neð í bakið á írengan út í hotni maður bara spyr sér, heyrðu liðið er í þessari stöðu sko þeir þurfa öllum sínum hestum í öll kaplu sem þeim komast í
Fyrirlega þeirra
Ég held að Raggi hafi alveg farið illa sofin á kottanum kvöldi og vaknaði í bæmið ef ég þekki minn mann rétt þá er þetta ekki eitthvað sem hann er stoltur af í dag
Þetta er svo að það bara selfos út í næsti í fagbálf
En það sem gerðist var það að sko, Theodór Ingi Óskarsson sem á upptekinu af öllum þessum látum hann missi sig hana, vill meina það að einhver íringur sé að tefja út hann er ekki að fara út af vellinu það er að hlúa að honum sko. Og í kjölfari þá verður einhvern veginn allt brjálað ég heyri það að aðstoðdómari 2 hefur meðalans verið að gefa ábendingar til dómara sem að lyfta rauðu spjöldum og eitthvað þannig sko.
Já, okay.
Sem var fjæris
en sko Guðni, hann er dæmt hjá mér áður hann er fínn dómari okay. Mér bara líst vel á
Já, ég meina hann er varadómari í efstu deild, ég ætla að fara ekkert hver sem er í það hlutur þó að auðvita eftir varadómari
en hann hefur stökkvað hans í fljóttu
hann hefur dæmt hjá mér í neðriðlundu kvenna minn og við vitum að stökkja myndi þar og fara síðan í þarna meginn getur verið svolítið stórt og við vitum það bara að henni, hérna,
Já, minn... ég heyrði alveg gagnrinn á það að hann hafði verið settur á þennan leik að bara, það var ekki reynslu meiri maður settur á fylki í er svona í ljósi þess hvað var undir og...
já, Svo á hann eitt leik með í er skilsmér
Já
Maður spilaði henni atna freyðan fyrir ykkur löngu skiptir engu máli
Nei, það, við búum í standi sko
Já, ég veit
það Vist, það er einhver sem er örgulega búin að pinna þetta niður og pyntað út Ég ætla ekki að gera mikið úr þessu
Ég skiptir engu máli
Sett engan storm í þetta glas sko.
En það minnum við að það Jens Sævarsson dæmdi leiknins og fjölnins og gerði það mjög vel Jens Sævarsson
Hann er mjög góður
Fyrirrandi leikmaður Og maður finnur það alveg þegar að finnur leikmennir að dæma, þú veist, á þess að gera nokkuð lítið úr hinum, að það er alveg svona leikskilningur sem er
hann
innú.
Hann hefur verið að dæma efstilt kvenna og hann hefur gert að greiða
vel.
Þannig að ég vona að við sjáum hann bara að halda áfram í dungisli.
Mm-hmm.
Já, næsta umferði í lengjadeildinni spiluðu föstudag og laugardag. Áður með ljúkumum sem þætti þá ætlum við aðeins að kíkja á Evrópumót kvenna, þar sem Ísland er úr leik fyrir loka umferðina.
Fyrir við að kíkja á það?
Bara enn einn.
Bara búið.
Ég var skellt ykkur út eftir
já,
það.
Já, ég, veistu, hvað er þetta að tala skilur við?
Já, já, þetta er bara
Mér fannst, mér veist bannuröndi geggja, mér veist frakkandi mjög kvar. Mér veist það mjög kvar, ég er mjög hrýna frökkun
En við tölum bara um íslenska lið og bara því lík vombrið og lykilmennir okkar langt frá sínu besta og
Mér langar aðeins að piggybacka samt eitt hérna hjá honum Óskari að hérna, ég horfði það svolítið á spænska lið í dag á móti Belgíu
já.
Og ég hugsa bara, jöfull er það góðar og mikið rosalega gaman að horfa að þeir og bara spila á stuttu svæði geðveg skot og svona svo horfum við íslenska landslið ég bara býta er þetta sama íþróttið það liggur við
við erum mjög
langt eftir finnst við bara svo langt á eftir
mjög
langt og eftir. Það hlýtur að vera áhyggju efni
yngri landslið nokkar að tapa móti þessum liðum sem við erum að tapa með núna að það ekki langt sem við vorum að vinna þessi þjóðir samfarandi sko.
Já, okay.
Og hérna við erum því miður að dragast eitthvað eftir og það er eitthvað sem er umhugsefni ekki bara fyrir fyrir knattspyrnu sambandi slíkt og fyrir okkur allar fótboltaunendur sem eru í kvennaknattspyrnu.
Já, þetta er náttúrulega svo fyndin sko tími af því að ég meina við erum íþróttaþjóð þó að stjórnvöld gerir sér ekki grein fyrir þá erum við íþróttaþjóð og núna þegar við erum á stórmóti þú veist, þá eru svona gúbbar eins og ég meðal annars sem að horfa bara mjög lítið á kvennaknattspyrnu þó að sé aðeins að Batna núna
þess stöðunni,
það er að koma færast aukana sem að höldum við sem sérfræðingur um þetta þannig sem ég engin sérfræðingur kvennaknattspyrnu, þannig eins og í kóutin og allir sérfræðingur og sóttvarnir og eitthvað en bara þetta er svo rosalegu munur á þessu liðum fyrst mér, ég var bara í smá sjokk í dag þegar ég horfði á þetta og ég maður er búin að horfa á úrslitakeppnir og annað undanfyrir og við erum bara svolítið langt frá þetta var bara glata mót frá A til U því miður
sko, bara það sem að kannski Svo hann kom inn á hann og rann, það er svona líkileikmenn sem ekki fyndi fjölina og líka bara, veist, við erum ekki fá nægilega mikið opnunir og ég er á því allavega að hérna, þú veist, mér var Sandra Mæra best í gær, mér varst Sandra Mæra að vera okkar hérna upplæsti leikmæri í gær, fekk, var svona, þú veist, var að reyna að djöplast, mér finnst bara hennar besta staða sem finnst þér kantmæður og að vandi bara nýju í dalið af því við erum með Sessu markinu sem er topp 5 markmæri heim eftir 2-3 ár við erum með Glótis sem besta hafsandi heim í dag við erum með Karlunu, Alexandra eða frábær líka Dani Brynjar sem góðu líka við erum allt, með hraðasta leikmanni Sveindísi, Sandra Maria og Instri Kalla Amanda, við erum með fullt að leikmanum mm-hmm. En mér finnst okkur vantar hennar staða nýju og það er held ég svolítið er að býta í það hvernig við veist, hvernig hérna Ef þú horfir á hérna liðin sem eru í kringum okkur á heimslistanum og þá eru öll þessi lið með eitthvað stormsendir.
Getur þú útskýrt eitt fyrir mér? Hvernig getum við verið í 14. sæti á heimslistanum þegar við vinnum eitt leik á síðustu 12 fyrir þetta mót?
Það hlýtur bara að heimslist sem við farum mjög seint á síður. Nei, þú veist, það kemur allir inn í það að við erum alltaf að gera mikið játtöfli við stórþjóðar. Við erum að gera játtöfli okay. gegn Noregi og við vinnum Þýskaland á heimavelli hérna fyrir ekkert alltaf lengur síðan sko þannig að hérna og Þýskalandslið er mjög öflugt þannig að við erum alveg veist, þótt að við höfum ekki sýnt að þessu móti þá erum við með að fermstu raða alveg klálega en við spilum langt undir getu og þessi leikur á móti Sviss hann hefði alveg veist, fyrsta marki var alltaf að vera vendipunktur í leiknum sko og hérna ef að hefðu allt það skilur ef að hefðu skorað eftir 40 sundur leikum hvernig leikurinn spilast
og þær hefðu panikað
en finnski leikurinn setur miklu meir í mér heldur en
sviss já, sammála því
setur bara miklu meir í mér og hérna og þar til dæmis er þjóð sem að ræðurinn aða þjálfara sem að er búin að vera með yngri landsliðið í hvað mörg ár og hann er með rosalega skýra sína á hvernig að spila fótbolta, hvernig að veit spila fótbolta, þeir spila djarft en það eru líka með hluti ánbolta sem þeir eru að gera og það sást á móti okkur, þeir eru konar lengar í þeim struktúrandur við erum í dag og, hérna, og það er þjálfara sem hefur verið með yngri landsliðið og er búin að vera með hvenna knassbundu einhvern veginn herðum sér í mörg ár í Finnlandi, mjög áhugaverður þjálfari og hérna, sáleikur situr í mér því að mér varst framistæðan í þeim leikur að tölvustlaka mér varst framistæðan, mér varst hann ekkit hræðilega móti Svisko og það hefði getað beigja, mér varst framistæðan móti Finnlandi bara mjög slök
sem, maður spyrir ykkur að þetta fyrst þú byrjar að spjalla bara Jón Dagur, hann kemur hérna og ver pappa sinn á Instagram hvað finnst ykkur þetta, hvernig Það sérstætt á landsliðsmanni að henda þessu frá sér
Já
Hann segir sem sagt, bara skítur á rúf Sérfræðingar rúf
já, Hann tala alltaf líka að hann er að skjóta niður sko, Þjálfari efstild kvenna Fyrir landsliðsmann og leikmann Og þjálfari efstild kvenna Albert Brynjar sem er leikmaður Hann er að skjóta niður alveg svona Alveg svona öfni sem bolta bransa En hann er alltaf fyrst og fremst bara að vera pappa sinn sko, og hérna og gaggrinni sem hann að fá á sig sem landsliðsþjálfari núna þú veist þú ert landsliðsþjálfari þú munt alltaf sitja undir gaggrinni kort sem að það líkaði ekki
já og það ekki framfarir hjá liðinu og þetta verra en síðasta Evrópumót sko
hann er alltaf fyrst og fremst að hugsa hag föður sín sko og hérna þú veist við ræddum með þeim þú
ja, ég sko ég ætla nefnilega að koma með það sko ég svona mér finnst þetta mjög spes
ég er alveg sammála
hann er landsliðsmaður
já ég er sammála því
en ég náttúrulega 2017 er bara besti vinur minn Freyr að þjálfa liðið og það gekk illa og þú veist því .net bara herjuð á hann sem að kannski þú veist er bara eðlilegt en ég man að ég tók ég bara frekar persónulega og ég var brjálaður og ég var að senda á Elvar bara Elvar, hvað kjaftaði þetta? Þetta þannig að ég skýr alveg að þetta er náttúrulega þetta er svo persónulegt sko en mér fannst þetta mjög svona skrítið ég, frá landsinsmanni
ég fagnaði rosalega mikið það er hérna það verðist að vera hvenna áhug hvernig sem þessi að stækka með mótinu og það, ég fagna því gríðarlega og þess vegna kannski svekkelsi opaslega mikið að við höfum ekki gert betur og mér varst viðtalið Glódísi bara opaslega fallegt viðtal og það snerti mig alveg mikið því
að ég fór tárað þessi
já, en þú veist, þetta er samt bara landslíks fyrirlega okkar og við erum stolt að fyrirlega okkar, við erum stolt að liðin okkar veist, og, en það er færist í aukana áhugin á kvennaknattspyrnu og það, ég fagna því gríðarlega en svo eru líka úldin eplið að núti sem að hlakkar í þegar illa gengur á kvennalandsliðinu og þú veist, það fer alveg gríðarlega í mig bara, þú veist, fullt af mönnum sem er allt í enni fyrsta skipti núna poppa upp að hafa áhuga á að vita eitthvað kvennaknattspyrnu
Já, þetta er að
kóðu ég þarf að býta tunguna mér
Já, býta tunguna þér en þú veist
Ég geri það
Já, en svo er náttúrulega bara Kalla menn spaða þegar sjá spaða veist, Kalla spaða spaða, sko Þetta er ekki búið að vera gott
Það væri
ógæslega erfitt að fara Við vitum alveg sirka hvað þú ert að tala Það væri ógæslega erfitt að fara í hlaðvörp og tala undir rós eftir þetta
ég fagna þess ekki tala undir rós varandi þessa hluti það er aðrir hluti sem að sitaði mér sem að þú veist það er búið gaggrina það að þessi ekki náði sínlega svo er að sínlega það og það gaggrin það er þessi hluti sem að sitaði mér þú veist að það er hérna sínilegin hjá þeim TikTok og fleira sem ég fagna og þú veist það er verið að búa til fyrirmyndi fyrir næstu kynslaður hjá okkur og þá koma hérna meðaldra kallandi sem aldrei tjásu kannar sem að fara að ríða kjaft og það fer í taugarnar á mér aftur á móti sagði ég ekki það vegna þess að ég vil frekar láta verkin það að ég vildi og hefði vilja sjá verkin tala vellinum og við erum ennþá mögulega því að geta fara og tekið sigur á móti normunum og ég trúi því að við getum enda móti með stolt og kassan úti og sigur á normunum ég veit það nú er ég bara að vera
jákvæður
skaðin skjur
eins og segir Óskar að því að áhugin var svo mikill að svo leiðilegt að Jarni var ekki hamráða með að það var heitt sko
100%.
Að það hafi ekki í þessum riðli sem var búið að tala um að vera jafnvel sterkast eins og það er svo sem búið að fara yfir og þetta er ekki okkar svo sem í þessu yngast að segja það en Gummi sér það fyrir okkur og,
já, mikið sjátt á Gumma hann er búin að vera frábæri um
fyrir sinni
skoðanakönnun á fórstöðu.net er Þorsteinn Halldórsson komin á endastöð með landslið já segja 83% 17% segja nei í þessu það er bara flestir á því og að bara, nú sé bara tími Þorsteins liðin með þetta lið samningur sem hann er með til 2027 við þurfum aðeins að ræða hann Valur hann er gerður fyrir síðasta Evrópamót
já
Það allt einu hendir vanda bara á borðið bara einhverjum risa samningi við, við Þorsteinn.
Ég skil þetta ekki. Ég skil ekki af hverju, hvað var þetta, 5 ár eða 7, nei hvað var þetta?
Til 2027.
Til 2027, já.
Hvað ár var þetta? Sem að samningurinn, er þetta ekki 5 ára samningur?
Jú, þetta var 5 ára samningur. Ég skil ekki af hverju rétt fyrir mót Er hent svona löngum samning á þjálfara.
Þetta stórskrítið sko.
Já, af því að þetta eins og þetta var bara gert í einhveru hugsunarleysi eða ég meina stjórnlítur og þeirra samþykkjuna af því að þú veist ekkert út af við erum ekkert þannig að steina núna. Þetta bara sama hvað þjálfara þetta væri. Nema þú verið búin að vinna síðustu tvö stórmót eða eitthvað. En að henda svona löngum samning fyrir stórmót ég skil ekki alveg pælingunni því og ég skildi ekki þegar þetta var gert á sínu tíma fyrir áður við gerum öllins jættefli á, á þessu móti
Ég fekk þryggjara svona ekki fyrir á mjög ánægð með það, mesta helviti langt
Þetta er bara mjög skrítin ákvörun hjá vöndu og bara eitthvað sem að eila bara stjórnin þarf að svara fyrir bara af hverju var þetta gert sko.
Já, þetta, og aftur, þetta er ekki svona eftir að auðvitaðlega vitur eftir að því að maður setti spurningum ekki við þetta þegar þessi samlingu að gera upplega
En hérna, ég mæli með fyrir þá sem eru hlusta að horfa á sýstarslæn og hérna, ég mæli með að fólk horfi á
það gerum við, svo
sannlega mæli hlustunir á að horfa á þá þetta
Já, heldur betur Er ekki bara að segja þetta gott, það voru mjög langt einkast Það bara komið fínt eða ekki
Jú, hvað er þetta búið langt í okkur?
Bara mjög langt, 90 mínútur
eða Ég skal segja það þennar Óskar tala svo mikið,
ég var mjög mikið Það er enginn að segja mér fréttir hérna
Eru heiður að vera með okkur
Sömmulegist, takk fyrir mig